planeta. Emisija o svemiru.
U Andromedi vam želimo dobru večer. Emisija Andromeda traje već puno godina u eteru drugog programa Hrvatskog radija. Zahvaljujući Tanji Devčić, večeras s vama su u Andromedi Karlo Harmicar, Darko Hodnik, Ante Radonić i Dubravka Družinec-Ricijaš. Želim vam dobru večer, Ante.
Dobar večer, pozdrav svima.
Ja imamo prije 53 godine opisati što se je to dogodilo.
Da, prije točno 53 godine na mjesecu se odvijala ekspedicija Apollo 14, a to je bila zapravo treća ekspedicija ljudi na površini mjeseca. Trebala bi četvrta, ali evo Apollo 13 imao problem, glavno da su preživjeli, i onda je Apollo 14 imao tu čast da bude treća ekspedicija na mjesecu. I oni su se spustili na mjesec 5. veljače, te 1971. godine, to je bilo na jučerašnji dan, a na današnji dan još su bili na mjesecu, ali dogodilo se nešto vrlo, vrlo zanimljivo. Naime, zapovjednik je bio Alan Shepard. Shepard je, kao što je poznato, bio prvi Amerikanac koji je napravio skok u svemir, to je bio onaj podorbitalni let, kada još Amerikanci nisu imali orbitalne letove, i Shepard je bio najprvi koji je otišao gore u svemir na kratki balistički let i brzi povratak na Zemlju bez ulaska u orbitu, je tu bila mala brzina u tom projektu sa kapsulama Mercury, projekt Redstone Mercury. I taj Alan Shepard, iako nije letio u orbiti oko Zemlje, bio toliko sposoban da je ipak dospio u misiju Apollo. Naime, on nakon podrtelnog leta imao je zapravo neki problema sa uhom, tako da onda neko vrijeme nije bio u ekipi astronauta, tako da eto nije imao ni priliku da leti u Gemini da se sprema za let na mjesec. Međutim, on je tu operaciju obavio i poslije toga je bio sasvim ok, prošao je sve moguće testove i odjednom, evo, Shepard koji nikad nije letio orbite oko Zemlje, odjednom je postao zapovjednik misije Apollo 14, dakle vrlo odgovorne misije, koja se spustila na mjesec tamo gdje se trebao spustiti Apollo 13, a to je jedna brdovita oblast, područje koje se zove Fra Mauro, nazvano prema jednom srednjovjekovnom kartografu zvanom Fra Mauro. I to područje Fra Mauro je bilo zanimljivo za znanstvenike i tamo su poslali Apollo 14. I moram reći, cijela misija Apollo 14 trajala je 9 dana. Astronauti su na samom mjesecu proveli 33 sata i za to vrijeme su 2 puta izašli u svojim skafandrima na površinu mjeseca da bi uzeli određene uzorke. Treba reći kako astronautima nije lako kad moraju prenositi određene instrumente po mjesecu, a znamo da u većini ekspedicija, zapravo u svim ekspedicijama poslije Apollo 11, oni su imali takozvani ALSE paket, ALSE, koji je sadržavao niz instrumenata koji će onda još godinama nakon odlaska astronauta slati podatke na Zemlju. I astronauti su dosta mučili s tim nošenjem, ali u misiji Apollo 14 astronauti su imali ono što su oni zvali rikša. Dakle, jedna mala kolica na 2 kotača koja im je služila za prevoz uzoraka. Znači, one sve alate koji su trebali ponijeti za uzimanje uzoraka i za kesice za uzorke, sve to stajalo na tim malim kolicima koja su oni vukli sa sobom.
Ono, ko plac kolica.
Pa da, nešto vrlo lagano, ali malo veća nego plac kolica, jeli? Ali eto, kolica su im služila da lakše prevoze tu opremu. Teško je imati sa sobom i sve nositi, sve one moguće vreće za razne vrste uzoraka i za razne alate koje su koristili, pa tu onda još i, to su bile još i kamere, nosili su Hasselblad kamere, u to vrijeme su to bili filmovi koje trebate donijeti na Zemlju da bi se to razvilo i tako dalje, jer nije bilo ni digitalnih aparata kao danas. I Shepard je inače na mjesecu bio sa Edgarom Mitchellom, jer Shepard je bio zapovjednik i on je ujedno i upravljao lunarnim modulom, a Edgar Mitchell je službeno bio pilot modula, ali zapravo on je samo nadgledao instrumente za vrijeme spuštanja. A Stuart Ruza, treći astronaut Stuart Ruza, on je bio zapovjednik komandnog modula i ostao okružiti oko mjeseca dok su astronauti bili na samom mjesecu. Inače, onaj glavni komandni modul se zvao Kitty Hawk, a mjesečni brod se zvao Antares. I treba reći da je to bilo možda najpreciznije spuštanje u povijesti ili jedno najpreciznijih spuštanja kad se govori o programima Apollo. Oni su se spustili sa greškom od možda otprilike 20 metara od onog mjesta gdje su se trebali spustiti. Naravno, tada u to vrijeme svi koji su se spuštali, oni su koristili ručne komande. Znači, astronaut je koristio ručne komande da bi promatrajući mjesečevo tlo uz pomoć ručnih komandi izbjegao da ne bi naišao na neki nezgodan krater ili neku stijenu, ali evo, spuštajući sa ručnim komandama, oni su došli na 20 metara od mjesta gdje su trebali spustiti, te je to bilo jedno zaista vrlo, vrlo precizno spuštanje. A i kasnije ekspedicije su se spuštale negdje sa greškom do nekoliko stotina metara, što je to bilo dovoljno za ono što se zapravo u ono vrijeme kod njih tražilo.
Ante, je li to bilo spuštanje s navođenjem ili je to baš onako na oko, vizualno?
Pa ovako, kad je riječ o spuštanju iz orbite, onda naravno uređaji odrade neke komande vezane za paljenje raketnog motora i tako dalje, i sama letjelica mora održavati određenu stabilnost sa svojim malim motočićima, ali astronaut je bio onaj koji je u zadnjoj fazi spuštanja, astronaut je preuzeo ručne komande i od njegovim ručnim komandama je zapravo ovisilo kako će samo spuštanje, znači, izgledati. S time da uvijek njegov kolega pilot, on je nadgledao instrumente, visinu, brzinu, da bi na neki način kontrolirao da li je sve s brodom u redu, dok je, znači, zapovjednik promatrajući mjesečevo tlo upravljao, znači, letjelicom. Ali to je ona zadnja faza. Prije toga sve ide, možemo reći, onako automatski, sve unaprijed rečeno. Za vrijeme spuštanja dogodio se jedan alarm. A ta alarm je bio zbog toga što je neki gum krivo pritisnuo i onda je nastao alarm da postoji opasnost. Međutim, uskoro se brzo ustanovilo da je to alarm koji zapravo na neki način je lažan. Nakon toga opet je nastao problem jer radar nije očitavao visinu i brzinu. Međutim, to se na kraju krajeva riješilo samo od sebe. U zadnji čas se riješilo samo od sebe, tako da na kraju su imali slobodne ruke da mogu ići na spuštanje. Inače, da je bio neki problem, oni bi morali prekinuti spuštanje i ne bi mogli doći do samog mjesta, nego bi krenuli odmah natrag u orbitu. Međutim, evo, svi ti događaji tehnički su prošli sretno i astronauti su se sretno spustili, obavili na mjesecu dvije šetnje, pokupili uzorke, sve je prošlo dobro. Ali zanimljivo, na današnji dan je Shepard napravio nešto vrlo zanimljivo. On je zapravo prvi čovjek, jedini čovjek koji je hitnuo golf lopticu na mjesecu. On je, kažu, krijumčario dvije golf loptice. Onda je od jednog alata uzeo jednu ručku koja mu je služila kao palica i s tom svojom improviziranom palicom on je dva puta šutnuo kuglicu. Prva kuglica je negdje pala, ona je iscimljena, ona je u jednom krateru malom u blizini, a druga je otišla jako, jako daleko, ne zna se gdje, jel? Tako da evo, to su te dvije kuglice su, dakle, otišle, on ih je, dakle, šutnuo dosta, dosta dobro na neki način, pogotovo ovu drugu, i to je bilo sve prenošeno preko TV, jer kod tih svih šetnji stalno je bio TV prijenos, tako da su svi mogli direktno uživo promatrati sa zakašnjenjem od koju sekundu su mogli, inače treba malo više sekunde da dođe signal do zemlje, ali kad govorimo o praćenju na televiziji, onda prođe još koja sekunda dok to gledatelji dobiju i onda su svi uživo mogli pratiti što astronauti rade, jeli, i kako je ovaj hitnuo te golf kuglice, dakle, na mjesecu.
Mogao biti sigurno jako ponosan, prvo su išle daleko, a drugo su dugo padale.
Pa da, ipak ona koja je otišla daleko, od njoj je trebalo neko vrijeme da prođe tu dalje. Nije on baš u nju hitno puno jako visoko, ili, ali za ovu drugu je on rekao da je otišla milje daleko, ali nije mogla tako otići, ali otišla je dovoljno daleko da je nisu više vidjeli. Ili. Tako je on ušao u povijest kao, evo, prvi igrač golfa na mjesecu, a to nas podsjeća na jedan vrlo zanimljiv eksperiment koji je napravila posada kasnije Apollo 15. Naime, posada Apollo 15 je uzela, donijeli su jedno ptičje pero, jedan čekić. I onda je čovjek rekao, evo vidite, držim u ruci pero i čekić, sad ću ja pustiti. On je to pustio i svi su na zemlji gledali kako i pero i čekić padaju i jednako brzo padaju na tlo. I na kraju je rekao, vidite, gospodin Galileo Galilei imao je pravo kad je rekao da u vakumu, dakle, sva tijela jednako se ubrzavaju. I to je bilo vrlo zanimljiv eksperiment koji je ušao u povijest, a koji su, evo, milijuni gledatelja na zemlji mogli, dakle, pratiti.
Spomenuli ste, Ante, da kada se letjelica spuštala i da je nešto pošlo loše, recimo, da bi oni jednostavno se morali dići i vratiti, jel tako?
Da, jednostavno bi promijenili...
Prekinuli spuštanje.
Da, jednostavno bi pravac motora usmjerili tako da ne ide dalje na spuštanje, nego da počne letjelicu kretati prema naprijed i ubrzavati je, da mogu dostići, znači, orbitu oko Zemlje. A ona postoji uvijek onaj gornji stupanj koji konačno njih mora ubaciti u orbitu oko mjeseca, jel?
Jel postoji neka... visina koja je kritična, s koje više nema povratka spuštanja, bez obzira kako...
Zapravo. Na bilo kojoj fazi spuštanja oni bi mogli prekinuti. Recimo da su vidjeli, recimo da im je gorivo pri kraju i da vide da neće biti dovoljno goriva za sigurno spuštanje, oni mogu u zadnji čas zapravo dati komandu, na kraju krajeva mogu aktivirati onaj gornji stupanj, napustiti onaj dio za spuštanje i krenuti odmah dalje prema orbiti, a tehnika bi automatski njima omogućila da idu u onom smjeru, u onu orbitu u koju oni trebaju, znači, ući. Jeli? Ali za samo spuštanje je bilo važno da oni gledaju i da ručno upravljaju.
Možda nisu svi prije 53 godine to gledali. Pa objasnite što znači zapravo spustiti se na mjesec i ovo što vi kažete da su možda vidjeli da im je gorivo pri kraju. Što bi se dogodilo da je gorivo pri kraju?
Pa, kod Apollo 11...
Kako se vratiti?
Kod Apollo 11 je bilo nešto nepredviđeno. Naime, kod odvajanja Apollo 11 mjesečevog broda od komandnog broda dogodilo se da odvajanje nije bilo onako precizno izvedeno kao što su očekivali. Uglavnom, letjelica je otišla kilometre dalje kod spuštanja od planiranog mjesta. I onda, naravno, Neil Armstrong, koji je vidio gdje letjelica ide, vidio je da ga letjelica vodi u područje koje je dosta stjenovito, gdje nema mjesta za spuštanje, i onda je on morao produžiti taj let još naprijed, dok ne nađe neko ravno mjesto za spuštanje. Tako da na kraju Apollo 11 spustio nekih 6,5 kilometra dalje od predviđenog mjesta. Kasnije se to više nije dogodilo da se tako promaši mjesto, jeli? Ali kad su na kraju proučili što je s gorivom, oni, naime, nažalost, nemaju dobar instrument koji bi točno pokazao kao u automobilu koliko goriva ima. To je vrlo teško kod ovih svemirskih letjelica, pa onda približno se zna. I kasnije se ustanovilo da je bilo negdje otprilike ostalo za oko pola minute goriva. Naravno, to nije ništa čudno za pola minute, jer znamo da su raketni motori vrlo efektivni, oni jako brzo troše gorivo, tako da pol minute da je ostalo, to je još na neki način normalno, ali je ono malo zastrašujuće izgleda kad čovjek promisli imao još samo pola minute da se spusta, jeli? Ali da nije bilo goriva, oni bi lako mogli napustiti spuštanje i odmah krenuti prema natrag. Ali kod Apollo 11 je bilo ostalo, kažem, za jedno pola minuta lebdenja. Oni su mogli s tim motorom, jer raketni motor ima promjenljivi potisak, i oni mogu neko vrijeme lebdjeti i ići naprijed, natrag ili lijevo, desno, da traže mjesto, znači, za spuštanje. Znači, uz glavni motor koji održava letjelicu da može lebdjeti nad površinom mjeseca ili da je lagano spušta, on još ima niz malih motočića, 4x4 motočića na bokovima letjelice, koji su osiguravali da letjelica bude stabilna u određenom položaju i da pomoću tih motora mogu još da malo promijene svoj položaj u prostoru.
Je li bilo kad nekih problema da ono letjelica na kosu ostane, da ostane u nekom položaju koji...
Pa letjelica, kod spuštanja vi znali ti mjesečevi lenderi biti malo nakošeni, ali ne preopa, znalo se točno koliko ona može da bude nagnuta. Ona imala ta 4 nogara koja su bila dovoljno raširena da je letjelica dovoljno sigurna, tim prije što je i težina na mjesecu 6 puta manja, pa onda nema problema. Tako da nije bilo problema. Vidjeli smo da su neki lenderi bili nakošeni, ali oni su točno odmah vidjeli da ta kosina nije tako strašno, da je bila opasna, nego da nije bilo problema. A nije bilo problema ni kod uzlijetanja, jer kad drugi stupanj mjesečevog broda upali motor, on čim se pomakne, čim se odlijepi od onog donjeg dijela, automatski letjelica automatski zauzima uspravan položaj. Pa ako je bila kos, ona čim se pomakne, ona odmah se izravna da bude vertikalna u odnosu na mjesec, kako bi motor vertikalno omogućio letjelici polijetanje, nakon čega ona prelazi kasnije u jedan kosi let da bi ušla u orbitu oko mjeseca.
Ajmo još malo ponoviti gradivo o gorivu. 5.2.1971. godine i 2024. godina.
Pa što se tiče goriva, to su iste stvari. Dakle, ovako, mjesečev brod je koristio zapravo jednu vrst hidrazina plus dušični tetraoksid. A to je gorivo koje se inače upotrebljavalo u letjelicama koje su daleko od Zemlje, za razliku recimo od Saturna 5 koji je u prvom stupnju koristio kerozin i tekući kisik, pa onda u drugom i trećem stupnju Saturn 5 koristio tekući vodik i tekući kisik, što je najbolje kemijsko gorivo i danas poznato, je li, dakle nema novih goriva, a ovo gorivo koje je nosio mješće brod, to je bilo gorivo koje je baš pogodno da se može uskladištiti, da može i tjednima biti u spremnicima, da se neće ništa problem dogoditi. Naime, kad imate recimo tekući kisik ili tekući vodik, oni se održavaju na niskoj temperaturi i onda ako nisu dovoljno ohlađeni, onda će morati kroz ventil da se to ispušta i da se gubi gorivo. Jer mi znamo da raketa recimo kad stoji na rampi, ako ima kriogena goriva, što se događa? Oko rakete se sformira led zbog niske temperature u spremnicima, posebno kad imate tekući vodik pa je temperatura negdje tamo ispod minus 240 stupnjeva otprilike Celzijusa. I sad pazite, s svake strane se formira led, ali kako se raketa pomalo grije zbog zemljine atmosfere, onda treba doći do ispuštanja vodika i onda sve do zadnjeg časa se zapravo taj vodik koji izlazi kroz ventile, taj vodik se nadopunjava, jer raketa dok stoji na rampi, ona ima posebne cijevi da nadopune onaj recimo tekući vodik koji je među vremenu ispario kroz poseban ventil zbog sigurnosti, i onda tek pred sam start se zatvara sve, više nema novog dovoda goriva i onda je sve zatvoreno. Ali niko još do sad nije koristio kriogena goriva recimo na putu prema mjesecu, ali to se planira u narednim godinama, tako da recimo onaj novi mjesečev brod za koji je posao dobila tvrtka Blue Origin koja će samo voditi kao glavni dio cijeli projekt, a tu će biti još druge tvrtke, jedna tvrtka mislim da će biti Boeing, ona će raditi posebne eksperimente kako omogućiti da se tekući kisik i tekući vodik održavaju dugo vremena, danima pa i tjednima u svemiru, jer to niko do sad nije radio, ali i to će biti namijenjeno za budući mjesečev brod, jer taj mjesečev brod koji će biti dovoljno siguran da sadrži tekući vodik i tekući kisik i da se to gorivo neće trebati puno previše ispuštati da bi ostali bez goriva, takav svemirski brod kad bude siguran, on će omogućiti puno efektnije iskorištavanje goriva. Jer kad imate tekući kisik, tekući vodik, onda vam treba manje goriva. Ili sa istom količinom goriva vi možete napraviti daleko veći posao. A oni žele jednog dana te mješćeve brodove nadopunjavati s posebnim spremnicima, s posebnim, da tako kažemo, letilicama, cisternama, tako da bi taj tekući vodik i tekući kisik ponovo ulijevali u taj isti brod koji bi se ponovo vraćao na mjesec i polijetao s mjeseca. I sad vidjet ćemo kako će evo za nekoliko godina ta tehnologija uspjeti da napravi to da vi možete i tekući vodik imati tjednima sa sobom, jer to do sada niko nije radio, nego se uvijek na mjesecu koristilo to gorivo za koje se zna da može biti uskladišteno dugo vremena i da neće biti problema. Tako da astronauti zaista u programu Apollo nisu imali problema jer su koristili ono gorivo koje se pokazalo sigurno kod ranih misija i kod raznih letova prema planetima, da to gorivo može dugo vremena biti u spremnicama, a kad imate kriogeno gorivo, onda je problem jer ga morate stalno, znači, održavati na vrlo niskoj temperaturi.
Danas se za uzimanje uzoraka koriste sve moguće bušilice, usisavači, ne znam, aparati. Kako je to bilo prije 53 godine? Je li to bio nivo otprilike kantice i lopatice ili nekako drukčije?
Pa oni su imali problem što u tim skafanderima koji su dosta glomazni, s kojima su hodali po mjesecu, nisu imali jako velike manevarske mogućnosti. Mm-hmm. I onda recimo imali su posebne grablje pokretne da bi oni zgrabili neke kamenče, jer se nisu oni mogli sagnuti tako lako do kamenča, nego bi s tim posebnim uređajem bi uhvatili neki kamenčić pa bi ga onda ubacili, ali bez da se posebno saginju, jeli. Oni su imali puno tog alata priručnoga, jeli, i tako da nisu imali baš puno tehnike. Kasnije, recimo kod Apollo 15 su već imali jednu bušilicu da su pokušali s vrdlom izbušiti nekoliko metara, ali je to bio tako tvrd teren da zapravo bušilicom nisu mogli jako duboko prodrijeti, ali kažem, u nekim misijama su koristili čak električne bušilice da bi mogli uzeti uzorak ispod same, znači, mješeve površine. Inače, kad je recimo Shepard, kad je hitno ove svoje loptice za golf, on nije mogao koristiti obje dvije ruke kao što inače čini čovjek kad igra golf. Mm-hmm. Jer jednostavno skafander je bio tako nezgrapan da je bio problem zapravo s dvije ruke to uhvatiti i s dvije ruke hitnuti lopticu. Dakle, to je napravio samo s jednom. Bilo mi je lakše s jednom rukom, jer to odijelo je bilo tako kompleksno, slabo za pokretanje, toliko glomazno da zapravo je vrlo teško s njime nešto raditi s dvije ruke.
Ali onda možemo reći da u ove 53 godine su se, ako ništa drugo, odijela promijenila.
Ha, vidjet ćemo koliko. Dakle, sigurno da je tehnologija omogućuje bolja odijela, ali to ne znači da astronauti neće imati onakvu slobodu. Mislim, neće imati onakvu slobodu kao kad imaju ovi astronauti koji imaju obične skafandere za led do orbite zemlje natrag kad ne izlaze van. Čim imate van, idete van broda u vakuum, pa tako i na mjesecu, onda morate imati dijelo koje vas štiti od mikrometeoroida i da vas štiti, znači, od nekakvih udaraca, da negdje ne porešite sa neki kamen i tako dalje kad ste na mjesecu. Tako da ta odijela će isto biti glomazna, ali ona mora biti puno pokretljivija, znatno pokretljivija od onih odijela koja su nosili u Apollo. I sad imate, bit će jedno, mislim, dvije privatne tvrtke koje sad rade upravo na razvoju tih odijela, i to nije tako lako. Jer znam da svoje vremena ekipa, jedna inspekcija u nas je bila čak izjavila da ako ništa drugo, odijela neće biti spremna za prvi let prema mjesecu, kao što je bilo prvobitno planirano da bude ranije nego što će zapravo biti. Znači, oni su već čak konstatirali da čak rad na novim dijelima tako kompliciran da je pitanje da li će ih na vrijeme isprobati i testirati da bi bila spremna za let. A bez tih novih odijela oni neće ni moći ići na sljetanje na mjesec. Jel?
Evo, to vas hoću pitati, da se neko porezao, na primjer, što bi bilo s krvarenjem?
Pa gle, sigurno on ne bi se vjerojatno do mesa porezao, nego bi bio problem u tome što bi njegovi, naime, skafander ima 20 slojeva, pa onda da se na nešto oštro poreže, ako se ti slojevi porežu, onda bi se promijenila bi se mogućnost održavanja, recimo, tlaka u odijelima, jer vani vam je vakuum, iznutra je tlak, i sad ako vam se napravi neka rupa, to ne bi bila tako velika rupa da bi zrak brzo izašao, ali takva jedna, da se malo negdje poreže, onda bi na neki način te slojevi bi na neki način olabavili i možda bi se stvorila neka rupica gdje bi počeo lagano zrak curiti vani i onda bi astronaut morao pothitno zapravo da se spašava. Jel?
Nije ni lako se vratiti.
Da, ovisno gdje su jeli, jer kad su koristili Mješćev rover, onda bi se oni 5 km udaljili sa svojim Mješćevim džipom od mjesta spuštanja, tako da uvijek morali su biti jako pažljivi. Oni nisu smjeli pasti, mada se dogodilo da se astronaut spotakne, padne i lako je ustajao. Mada, recimo, da se nađe na leđima, koliko god je gravitacija slabija, ne bi se on tako lako ispravio, koliko god je to 6 puta lakše, ali kad imaš nešto na leđima i ako padneš na leđa, malo se teško uspraviti. Možda bi mu druge strane pomoći. Znači, bio je cilj da ne smije pasti, ali oni su znali pasti, ali međutim, to nisu bili tako strašni padovi, tako da nije bilo nekih oštećenja. Ali naravno, za mjere sigurnosti je bilo važno, nemojte padati, jer ne znate da li vam može neki kamen napraviti neku čudnu brazgotinu ili da vam razreže odijelo, a to bilo jako opasno.
Dakle, ta dva dana na mjesecu, koliko je to vremenski bilo u šetnji samo?
Pa oni su imali šetnje od nekoliko sati, jeli, ali sve je to bilo, znači, oni su bili 33 sata, znači oni su dan i pol bili na mjesecu. Međutim, one zadnje ekspedicije od 15 do 17, te zadnje ekspedicije su bile 3 dana na mjesecu, onda su oni radili po 3 šetnje, svaki dan jednu, i jer su 3 dana bili na mjesecu, i u tim šetnjama su oni mogli biti i 7 sati. Znači, od Apollo 15 astronauti su mogli biti 7 sati van svog modula, jer kod tih zadnjih Apollo i raketa je bila malo jača, mogla je ponijeti malo veći teret, pa i Mješćev brod bio malo masivniji, imao je više tereta, pa su onda astronauti imali više kisika i više opreme, pa su mogli to raditi i koristiti Mješćev džip. Znači.
E sad nam ispričajte, Ante, dakle, šetnja je završila, misija je završila, na samom mjesecu, mislim, 33 sata su bili tamo, svi su ušli, kamo i kako se ide natrag?
Pa naravno, oni kad se vrate u Mješćev brod i kad sve uzorke ubace u brod, paseći da ne bi nešto važno zaboravili, onda naravno treba neko vrijeme da prođe, da se malo odmore, pa onda da se provjere svi instrumenti, da li je letjelica u redu, i onda naravno u točno određenom trenutku je paljenje motora. To mora biti točno u sekundu određeno, kako bi kad uđu u orbitu oko Zemlje bili u najboljem položaju da se mogu opet sresti sa komandnim brodom, napraviti rendevu, približiti se, spojiti se, da ova dva astronauta se vrate u komandni brod. Jer bez povratka komandni brod astronautima ne bi bilo spasa, jer da za taj motor, a samo jedan motor za polijetanje kao i za slijetanje, da taj motor zataji, oni bi bili izgubljeni, niko ne bi mogao znači pomoći. Ja?
Da, tada sigurno ne, a ni danas.
Pa neće biti ni danas moguće. Evo recimo, kad imate let u orbiti oko Zemlje, recimo sad u svemirskoj postaji astronauti, recimo obično imaju svaka ekipa, gore su dvije ekipe, jedna polijeće iz SAD-a, druga polijeće iz Kazahstana, i sad u slučaju da nastane neki problem, da recimo da brod se pokvari, oni mogu čekati gore novi brod. Ali recimo kod kineske svemirske postaje, Kinezi su bili objavili da će oni već imati spremnu raketu za sljedeći svemirski brod, tako da u roku od recimo od možda nekoliko dana će oni biti spremni da pripreme novi brod u slučaju da dođe do neke havarije, recimo da se oni moraju vratiti na Zemlju, a da njihov brod je u nekom problemu. E u tom slučaju oni će biti spremni da u roku od nekoliko dana pripreme novi brod koji bi išao spašavati astronaute, ali inače u dosadašnjoj praksi niko nije imao tu mogućnost da ima spreman na rampi novi brod za novo lansiranje. Jer uvijek to je veliki postupak da se brod pripremi za lansiranje, pa da se sve to na rampi testira, tu prođe puno vremena. Tako da do sada, u dosadašnjim povijest astronautske, nije bilo te prakse da može se tako brzo novi brod lansirati. Recimo kod Space Shuttle. Space Shuttle se pokazao kao najopasnija letjelica. Su imali dvije tragedije. Od pet orbitera dva su zauvijek izgubljena. Svaki put je stradalo po 7 astronauta. I što je bilo kod Space Shuttle? Kad su na kraju morali biti prisiljeni da rade najveće moguće sigurnosne mjere, još uvijek onaj Space Shuttle koji bi mogao biti spreman za novi let, još uvijek bi trebalo nekoliko tjedana da gore čekaju astronauti i da novi shuttle krene po njih. Dakle, nije to tako lako napraviti da imate brod spreman da odmah može poletiti. To dakle ne ide tako lako. Ne?
Da li bi to uopće tehnički bilo moguće što se tiče života astronauta, da ne znam, dečki pričekajte par tjedana dok dođe novi brod?
Sve ovisi o tome što se dogodilo gore. Jel? Ako je nešto što je jako urgent, da treba hitno na Zemlju, onda je naravno veliki, veliki problem ako vam brod nije u redu. Oni uvijek imaju brod spreman da se mogu vratiti na Zemlju. Ali sad ono da se dogodi istovremeno da je problem na postaji, sad oni uđu u brod da se hitno vrate i sad taj brod zataji. E, tu sad ne možeš ništa na brzinu napraviti. Jel? Ali je mala vjerojatnoća da će se dogoditi kvar i na samoj postaji, da moraju bježati s nje i da istovremeno njihov brod koji ih čeka gore, da se nešto na njemu dogodi, to je mala vjerojatnoća. Brod je tako napravljen da on mora biti siguran.
Ne, nisam mislila na postaji, nego na Mjesecu.
A na Mjesecu tu baš ne vidim, neće biti moguće ništa napraviti. Da. On će imati samo jedan mjesečev lender, i ako taj zataji, ne može im niko doći drugim lenderom. Neće biti drugog lendera. Jednog dana će možda biti ta mogućnosti, ali za sada u prvim ekspedicijama sljedeći na Mjesec neće biti uopće mogućnosti da imate neki rezervni brod koji bi astronaut išao spašavati s Mjeseca. Zašto? Jednostavno, to je toliko skupo da oni neće moći sebi priuštiti da imaju istovremeno još jedan brod spreman. Evo, to je toliko skupo.
Iako čovjek bi rekao, pa nije to tako daleko, 400.000 kilometara.
Da, međutim, evo, pazite.
To svaki bolji auto napravi.
Da, međutim, kad govorimo o programu Artemis i o novim ekspedicijama na Mjesec, oni će imati jednu svemirsku postaju koja će biti u jednoj vrlo izduženoj orbiti oko Mjeseca. I recimo, astronauti će moći na toj postaji čekati da se vrate recimo na Zemlju, ili će čekati za spuštanje na Mjesec. Međutim, bitno je da onaj brod koji ispusti na Mjesec da je sigurno dovede do te orbitalne postaje. E sad ovako, u toj orbitalnoj postaji, maloj svemirskoj postaji koja će biti međunarodna, koja će biti u orbitu kod Mjeseca, astronauti mogu neko vrijeme njoj živjeti. Međutim, ima jedna stvar. Ona će biti u takvoj orbiti da će ona, trebat će jedno 6 dana najmanje da napravi jedan krug oko Mjeseca. I sad pazite, ako ovi s Mjeseca moraju hitno da polete i moraju ići recimo na tu svemirsku postaju, sad je problem. oni će imati mogućnost samo jedan put u 6 dana da polete s mjeseca. Znači, oni neće moći bilo kojeg dana poletiti, a da bi mogli doći u onu orbitu i da se mogu spojiti
s orbitalnom
postajom. Tako da je to, ja bih rekao, malo jedna opasna varijanta što imaju ovakvu orbitu. A zašto nisu se odlučili za neku nisku orbitu kod mjeseca, gdje bi astronauti mogli brže doći u orbitu kod mjeseca? Naprosto zato jer ova varijanta omogućava da vi možete lakše sa Zemlje donijeti veći teret i ubaciti ga u tu visoku orbitu. Ako vi želite donijeti brod i gorivo u nisku orbitu kod mjeseca, to zahtijeva velike količine goriva. I zato su oni odabrali tu jednu takozvanu halo orbitu koja treba skoro tjedan dana da postaje obiđe oko mjeseca. E, to je, smatram da je to opasna orbita kad trebate sa mjeseca hitno da se vraćate kuće. To je malo opasno.
Da. Dobro, u vjeri i u najboljoj vjeri da će sve biti u redu.
Da, naravno da će voditi brigu o sigurnosti, jer danas će biti daleko stroži kriterij sigurnosti nego u doba Apollo, kada je bila utrka u hladnom ratu, kad se radilo ko će prije ići na mjesec, trebao ispuniti obećanje koje je dao pokojni predsjednik Kennedy da će oni biti prvi na mjesecu, i to u roku do kraja tih 60. godina. Do kraja trebali su to napraviti do 1970. Oni su uspjeli već 1969. godine, ali mnogi govore da je bila ona sigurnost 50-50, ja ne bih tako rekao, ja bih rekao da je sigurnost bila takva, bar negdje 20-30% je recimo bio rizik. Ali pokazalo se da u tih, evo, 7 pokušaja spuštanja, ipak se 6 letica spustilo, a i ona 7. je zapravo ipak uspjela da se astronauti vrate živi. Jel? Tako da nije možda bilo toliko rizično kao što bi neki rekli, ali ipak je to bio rizik koji se danas ne bi dozvoljavao. Danas to mora biti puno sigurnije nego u doba programa, znači Apollo. Everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. It's a wild world, and it's hard to get by.
Andromeda, emisija o svemiru.
Dok na Zemlji se misli kako sa 60 godina stvarno treba otići u mirovinu, čovjek koji ima 59 godina, zove se Oleg Kononenko, rekli bismo ruski astronaut ili kozmonaut, tako smo uvijek govorili, je li tako? Jedni su astronauti, drugi su kozmonauti.
Kad kažemo znao, mislim onda na ruske, da.
Tako je. Evo, upravo je oborio svjetski rekord, osoba koja je provela najviše vremena u svemiru. 59 godina, kažem.
Da, on će sad proslaviti u svemiru i svoj 60. rođendan, a inače prijašnji rekord je držao Genadij Padalika. Dakle, radi se o rekordu kad zbrojite sve one dane koje ste proveli u orbiti oko Zemlje zajedno. I Genadij Padalika, on je imao, dakle, tih 878 dana, 11 sati, 30 minuta, dakle, skoro 879 dana. I za ovaj vikend je baš ovaj Kononenko je oborio taj rekord svog kolege Genadija Padalike i moram reći, ovo je za Olega Kononenka peti let. On je peti put već na međunarodnoj svemirskoj postaji i on će sad preuzeti komandu zapovjedništva na svemirskoj postaji, jer se oni mijenjaju kad je riječ o zapovjedniku svemirske postaje. Tako da on je sada, eto, taj novi rekord. U tih pet letova svemirskih, on je skupio kumulativno 878,5 dana boravka u orbiti oko Zemlje. Dakle, vidimo da astronauti koji provedu više mjeseci u svemiru, da opet za godinu dvije mogu ponovo poletiti, da to nema problema. Vodi se uvijek briga da kumulativno doza radijacije ne bi bila preopasna, se zna točno, vodi se briga koliko mogu dobiti radijacije, ipak su oni nešto zrače dok su u orbiti oko Zemlje, ali vidimo da nema problema da astronaut može dugo ostati, tako da će Oleg Kononenko, će on uskoro, on će doživjeti ove godine i tisućiti dan u svemiru, kad govorimo u tom kumulativnom zbroju, ali on se mora vratiti na Zemlju tek tamo negdje 23. rujna ove godine. Do tad će on biti u svemiru, on će skupiti preko 1100 dana, tako da će to zaista biti, on će sad i dalje taj rekord povećati, ali još niko nije oborio onaj rekord koji je postavio ruski astronaut, koji inače je međuvremenu umro, a to je Valerij Poljakov, koji je u orbitalnoj postaji Mir 95. godine završio svoju misiju, kad je ostao u jednoj misiji 438 dana, dakle to je negdje oko 14,5 mjeseci, to je i dalje rekord za čovjeka koji je u jednoj misiji proveo toliko vremena, preko godinu dana u orbiti oko Zemlje. A evo, Oleg Kononenko je on sad znači rekorder. A kad govorimo o tim ukupnim bilancama boravka u svemiru, imamo 8 ruskih astronauta koji su rekorderi po tom kumulativnom broju dana u orbitu, a na 9. mjestu je američka astronautkinja koja je ono najdulje ostala u svemiru od svih, znači, ovih američkih astronauta. To je ovaj Paige Whitson, američka astronautkinja, koja je provela gore preko 700 dana i ona vodi rekord za američke astronaute po tom ukupnom broju, znači, letova boravku u svemiru.
Da, i ta mikrogravitacija, koliko god se reklo, nije baš skroz utjecalo na ovo, pa nije na ono, ali na sve malo utjecalo.
Naravno, govorimo na to utječe
tijelu, i mozgu, svemu.
Nakon leta u svemir,
vi se vratite
sa manjom količinom kalcija u kostima, kosti postaju krhkije i mišićna masa se smanji, onda se to pomalo nadoknađuje na Zemlji, jeli? Ali evo, neki astronauti imaju i problema sa vidom, nekim astronautima je vid malo slabiji, jer ova tekućina koja čuva njihov mozak u glavi, ona na neki način vrši pritisak na oči i tu dolazi do nekih malih problema, ali ne nekih teških problema, tako da vidimo, jeli, da mnogi astronauti bez problema idu na više puta, znači, u orbitu oko našeg planeta. Kako će to biti kad ljudi budu duže vremena bili, recimo, u orbiti mjeseca na mjesecu, kad budu leti prema Marsu, to je sad druga stvar, vidjet ćemo kako će se stvari onda odigravati, jeli.
Evo, u ovo vrijeme još ne uzimamo pozive slušatelja, ali kako nas neko baš onako uporno zove, vjerujem da imate pitanje koje je vezano uz ovo o čemu je sad gospodin Radonić govorio. Halo,
dobro večer.
Dobro večer.
Kako se, gospodine Ante Radoniću?
Recite,
doktor na doktorin.
Postavite vi pitanje.
Ja sam samo jedan popularizator znanosti. Ja nisam znanstvenik, recite.
Da vam kažem, postavite, molim vas. Ja sam na Petrovoj gori bio 76. godine, 76. godine. Bila je šesta smotra izviđača Jugoslavije. I tu je formirana četa izviđača koja je trebala predstavljati izviđače iz svake republike po 10 izviđača koji bi retirali po Europi iz druge države. I tako ja kod dijete znam da sam gledao mije tu stazu i sve to i piše u ponedjeljak je promocija moje knjige, zove se Posijak slobode, od 73. godine pišem pjesme. Pola mojih pjesama je izbačeno iz sa radija. Sramota je što to nije Ante Radović na televiziji, to je zločin od Hrvatske.
Dobro, tu ćemo stati, gospodine.
Hvala lijepo.
Hvala vam lijepa. Evo da sad ne bismo ponovo ušli u recitacije, mislila sam zaista da imate pitanje koje je vezano za boravak čovjeka i na mjesecu prije 53 godine, da vas nešto s te strane zanima, ali evo neke vaše pjesme smo već čuli, pa vam zahvaljujem. U svakom slučaju hvala na uključenju.
Andromeda, emisija o svemiru.
Kad smo u svemiru, sateliti su uvijek zanimljivi. Sad je jedan vrijedan satelit koji će sigurno imati puno posla za globalno istraživanje Zemlje, posebno oceana.
Da, treba biti lansiran jutros, ali zbog lošeg vremena odgođeno je za sljedeći dan, znači za sutra ujutro. A radi se o satelitu koji je dosta dugo pripreman i on će biti jako važan. On će biti satelit kojeg je NASA pripremila za istraživanje posebno fitoplanktona, za istraživanje aerosoli u atmosferi, za istraživanje oblaka i općenito za proučavanje ekosistema oceana. Oni kažu da je to satelit od jako velike važnosti, jer mi znamo recimo kolika je uloga fitoplanktona u proizvodnji kisika i kolika je njegova uloga na neki način u korištenju svega onoga što život na Zemlji treba. Tako da do sad niko nije toliko globalno istraživao, možemo reći, planet Zemlju, iako su mnogi sateliti bili napravljeni da razne stvari istražuju vezano i za atmosferu i za tlo i za oceane, ali niko do sad nije mogao napraviti ovako nešto možda kompletno kao što će napraviti ovaj satelit koji se skraćeno zove PAČE, što je kraćenica za plankton, aerosol, tlo, ocean, ekosistem. Jeli? Tako da taj satelit koji će u svemir ponijeti raketa Falcon 9 tvrtke SpaceX, on će biti jako važan i od njega se zaista puno očekuje, recimo kada je u pitanju istraživanje čestica aerosola, oni posebnih čestica koje su veličine negdje do oko 2 mikrona. Te čestice mogu biti opasne za čovjek. Evo, znamo da i ovih dana imamo i ovdje kod nas imamo problem sa tim malim česticama, jer nešto je stiglo iz onog pijeska iz Afrike, tako da to stvara jedne probleme. Evo, čak i može se reći, kažu da u Europi je u prosjeku smanjena životna dob ljudi, odnosno smanjen je broj godina koje ljudi dožive upravo zbog tih sitnih čestica koje se nalaze u atmosferi. Znači, jedan dio dolazi, dakle, iz pustinja, to je opet povezano sa klimom, sa vremenskim prilikama, neke čestice stvara industrija, ali bit će jako važno puno detaljnije na globalnom nivou istražiti kako se sve kreću te čestice aerosola, posebno one najsitnije. Naime, još nije dobro poznato koliko čestica aerosola utječu recimo na formiranje recimo onih tajfuna koji se recimo formiraju negdje recimo u Atlantiku, ali za njih su možda odgovorne baš čestice pijeska koje iz Sahare dolaze u Atlantik. Dakle, sad treba pomoću satelita pokušati doći, vidjeti koliko čestica aerosola, koliko one mogu biti krivac za stvaranje teških oluja. Dakle, to je vrlo, vrlo složen problem. A onda kad govorimo recimo o planktonima, imate neke fitoplanktone koji su korisni, ali neki mogu biti negativni za život. I sad treba vidjeti zapravo gdje prijeti možda opasnost da se poveća količina planktona koji imaju nekakav negativni utjecaj u odnosu na ove pozitivne. Naravno da sve ono što se događa globalno sa planktonom, to automatski utječe na privredu. S jedne strane imate ribarstvo, jer dobar dio industrije u svijetu je na neki način ovisan na toj grani ribarstva. Znači, mnogi ljudi žive od toga i onda je vrlo važno vidjeti što će se događati u budućnosti, da li se može predvidjeti, da li će se nešto sa tim planktonom događati. Ali kad imate fitoplanktone koji su toliko bitni za održavanje života i za proizvodnju kisika, onda je jako važno pratiti što se s njima događa iz godinu u godinu. A to će vas satelit omogućiti, jeli, sa svim svojim senzorima koje ima, tako da se od njega zaista očekuje nešto vrlo globalno. Kad govorimo recimo o oceanima koji zauzimaju evo 2/3 zemlje, kažu zapravo kad se onako globalno proučava ocean, da zapravo mi oceane poznajemo 5%. A ono, 95% je velika nepoznanica. I onda da bismo bolje upoznali što se sve događa sa strujama, sa temperaturama na svim oceanima, to jedino vam sateliti mogu omogućiti da to, na tom globalnom pregledu da možete imati gotovo istovremeno sve moguće podatke. Jer vi ne možete imati u svakom trenutku spremne neke letilice koje bi to, ili brodove koje bi to na licu mjesta mogli izvidjeti, a satelit koji obiđe zemlju za nešto više od vremena, on u kratkom vremenu na neki način on izvidi situaciju, jeli, globalno vrlo, vrlo brzo. Tako da se puno, puno toga očekuje. Da.
Kako se, Ante, onome koje je lansirao tako, recimo, koristan satelit, to isplati? Dakle, nije sve samo znanost, nešto je i novac.
E sad, ovisi kakve imate, naravno, danas imate puno privatnih, recimo, reći ću jedan primjer. Kad govorimo o privatnim satelitima, jedna tvrtka, Planet Kalifornije, ona ima preko 200 privatnih malih satelita. Mnogi od tih satelita su veličine, ono, veće kutije za cipele, koji recimo snimaju zemlju, ali to znači da ta privatna tvrtka ima svoje korisnike koji će plaćati tvrtki određene slike koje oni žele. Oni žele, kad imate puno satelita, onda vi možete u kratkom vremenu snimiti isto područje na zemlji sa možda istom kvalitetom. Jer vi, ako imate jedan satelit, onda vi ne možete tako brzo snimiti ponovo isto mjesto pod istim uvjetima osvjetljenja. Tako da je onda, ko ima puno satelita, onda on brzo može ponovo snimati isto mjesto. I naravno, da komercijalne tvrtke računaju na svoje korisnike, tako da oni kad lansiraju cijelu flotu satelita, oni znaju da imaju, znači, korisnike koji će njima to platiti, da se njima to isplati. Na taj način privatne tvrtke koje rade satelite za razne potrebe, one, znači, imaju interes jer znaju da će se to isplatiti. Možda se nekima neće isplatiti, ali se ide na to. Oni koji rade komercijalne satelite, oni žele da im se to isplati. A druga je sad stvar, kad imate recimo satelite kao što je europski sustav Kopernikus, gdje Europska unija i Europska svemirska agencija zajedno su uložili milijarde dolara da bi imali satelite koji će omogućiti takvo nadgledanje da u slučaju da se dogode teške poplave ili potresi, da se može vrlo brzo izvidjeti svemira kolike su štete i da se može na taj način olakšati organizacija nakon nesreće. A onda naravno isti sateliti omogućuju i da se predvide teški događaji, kao što je bio slučaj u Njemačkoj, gdje zapravo bio je dat alarm da će biti velike kiše i velike poplave, ali na lokalnom nivou nisu ozbiljno shvatili te informacije. U međuvremenu su to jako shvatili dobro kad smo vidjeli što su poplave u Njemačkoj napravile prije otprilike 2 godine. Jeli? Tako da upravo takav jedan sustav satelita, znači i sama država može uložiti milijarde dolara jer će ona imati korist od toga. Bilo da može na vrijeme upozoriti ljude od teških nepogoda, bilo da će omogućiti bolju organizaciju spašavanja ako se te nepogode dogode, pa do onih stvari vezanih opće da vide što se događa u atmosferi i što je važno pratiti da znamo što nas očekuje.
Je li bilo koji satelit, Ante, onako besplatno za opću upotrebu?
Pa naravno da mnogi sateliti su zapravo takvi da svatko može slobodno koristiti. Samo naravno, često imate satelite gdje vi zapravo one podatke koje se šalje, vi prvo njih morate obraditi. A onda kad ih obratite da mogu biti spremni za korištenje, onda imate sustave koje onda korisnik može sam koristiti. Znači ima takve satelite. Znači jedno su oni privatni sateliti gdje vi morate platiti nešto ako želite imati dostupne fotografije. A druga je stvar kad recimo Europska unija uloži nešto što je važno za sve ljude i onda kad se ti podaci obrade, onda se oni stave tamo gdje je svaka agencija koja se bavi time, bilo u meteorološke svrhe, bilo u svrhe kretanja vode i tako dalje, će ta agencija onda dalje raspolagati s tim podacima. Ali se nastoji da ono što je za opće dobro, da ljudi imaju mogućnost da tome, tim podacima budu, da im to bude dostupno, jel?
Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. Didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled through my closet for my clothes and found my cleanest dirty shirt. And I shaved my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my brain the night before on cigarettes and songs that I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid cussing at a can that he was kicking. Then I crossed the empty street, caught the Sunday smell of someone frying chicken. And it took me back to something that I'd lost somehow, somewhere along the way. On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stone. Cause there's something in a Sunday makes a body feel alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalks Sunday morning coming down. In the park I saw a daddy with a laughing little girl who he was swinging. And I stopped beside a Sunday school and listened to a song that they were singing. Then I headed back for home, and somewhere far away a lonely bell was ringing. And it echoed through the canyons like the disappearing dreams of yesterday. On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stone. Cause there's something in a Sunday makes a body alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalks Sunday morning coming down.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Uvijek kad se lansiraju ovakvi sateliti, kao što je recimo 21. godine NASA lansirala satelit za praćenje porasta razine mora, pa evo sada, što ste rekli Ante, satelit koji će pratiti što se događa
u oceanima,
sa oceanima, da, da, da. Tako je. Koliko koštaju takvi sateliti?
Evo, ovaj satelit koji će sutra poletiti, on košta malo više od 800 milijuna američkih dolara. U cijenu je uračunato i trošak lansiranja sa raketom Falcon 9 tvrtke SpaceX. Znači, satelit ima oko 1700 kg, dakle preko 1,5 tonu. Ono, dosta je sofisticiran, dugačak je 3 metra, širok 1,5 metra, ima snagu 1000 vata, ima jedan veliki panel sa fotonaponskim ćelijama, a inače, ovaj satelit će biti lansiran na visinu od 677 km, znači on će biti iznad one visine na kojoj je međunarodna svemirska postaja, i nagib ravnine njegove orbite će biti ono gotovo polarna orbita 98 stupnjeva, što će mu omogućiti da bude sinhroniziran sa Suncem. To znači da će on uvijek ista mjesta nadlijetati u vrijeme kad će Sunce biti pod jednakim kutom, će, znači, stvarati sjene za to mjesto gdje će nadlijetati. Znači, on će uvijek u isto vrijeme, svako mjesto koje će prilijetati, on će ga nadlijetati, znači, u isto vrijeme. Ako jedno mjesto nadlijeće ujutro, opet kad ponovo bude na tim mjestom, on će, opet će to biti, znači, ujutro. Tako, to znači da je on sa Suncem sinhroniziran, to znači da s tim nagibom orbite, njegova orbita se tako pomiče da stalno prati gibanje Zemlje ko Sunca. Jedna se takvu orbitu kaže da je takva orbita sinhronizirana sa Suncem, jer ravnina orbite uvijek ima isti položaj prema Suncu, bez obzira na to što Zemlja puti oko Sunca, a i satelit kruži stalno oko Zemlje i stalno ima takvu određenu orientaciju svoje orbite, i zato je važno da taj nagib bude ono blizu polarnog nagiba, to jest kut je točno 98 stupnjeva. A inače, što se tiče ovog samog satelita, recimo za one koje zanima elektrotehnika, komande i telemetrija se ostvaruju na onoj, zove se onaj S-band traka, gdje je za komunikaciju, a to je negdje ono između 2 do 4 GHz, to je to područje te valne duljine, a inače kad je riječ o slanju znanstvenih podataka, to ide sve na onoj K-band i to je negdje između 27 do 40 GHz na tim valnim dužinama će znači satelit slati svoje znanstvene podatke.
Ante, koliko je važno tih, ne znam, stotinu ili par stotina, 200 kilometara kad govorimo o položaju, o visini na kojem je satelit. Sad ste rekli da će ovaj biti na 677
kilometara. Da, skoro 700 kilometara visine, pa zapravo ta visina će mu omogućiti da dugo godina može kružiti, a da neće imati nekog značajnog kočenja zbog onih molekula i atoma koji na tim visinama postoje, kao što je recimo slučaj kod međunarodne postaje. Za međunarodnu postaju je bitno da ne bude jako visoko, da brodovi mogu lakše donijeti teret na nižu orbitu, jeli. Ali ova visina od 700 km, to je obično visina baš pogodna za ovakve satelite koji nemaju sad neke motore da bi kasnije radili povećavanje svoje visine, nego da mogu godinama, dosta velik broj godina mogu ostati u toj dosta sigurnoj orbiti i da im neće smetati recimo atomi, molekule u tim recimo gornjim slovima atmosfere za njihova znači istraživanja.
Da, ali kad je on na toj određenoj visini, tko traži visinu? Tko traži dopuštenje za visinu i treba li uopće tražiti dopuštenje?
Pa ovako, da, dobro pitanje. Naime, visina se određuje prema onoj visini koju traže znanstvenici. Znači, oni su napravili neke instrumente i oni kažu, nama je za rad instrumenata i za vrijeme koje će letjelice trebati da obiđe oko Zemlje, jer visina automatski diktira koliko je vremena potrebno za obilazak oko Zemlje. Prema tome, znanstvenici znači izaberu koja im je orbita najpovoljnija za takvu vrst satelita, a onda nas, kao državna agencija, ona zapravo ne treba neku posebnu dozvolu. Ali da je to privatni satelit, onda privatni satelit mora dobiti dozvolu od Državne federalne agencije za zrakoplovstvo, koja daje dozvolu za lansiranje i ona mora znati o kakvom se satelitu radi. Isto kao što recimo ako neko želi spustiti nešto iz Febre na Zemlju, isto mora imati dozvolu federalne agencije da ona dozvoljava da se to može vratiti na Zemlju. Jer ona vodi prije svega brigu o sigurnosti. Znači ako neko nešto lansira, agencija mora biti sigurna da taj koji nešto lansira, da je to dovoljno sigurno da neće ugroziti niti ljude na Zemlji pri lansiranju, niti da će nešto drugo ugroziti. Jeli? Zato uvijek morate imati jednu dozvolu. Kako je NASA državna agencija, onda ona ne treba sad posebno tražiti dozvole, ali privatnici moraju imati posebnu dozvolu da im da federalna agencija. Bez te dozvole oni znači ne mogu lansirati.
O japanskom lenderu smo Ante govorili, ali pojavila se jedna lijepa slika.
Da, naime, nakon što je Sunce došlo na tu zapadnu stranu sa pozicije Slim, japanskog lendera, koji se zove Slim. Dakle, čim su sunčeve zrake počele obasjavati njegove fotonaponske ćelije, mali lender je živnuo i počeo je normalno funkcionirati i radio je onoliko koliko se očekivalo sve dok sunce nije zašlo. Tako da prije nego što je sunce zašlo, on je poslao svoju zadnju sliku. I sad imamo sliku kad je lender prvo sletio, dok je prvih 2,5 sata još bio na svojim kemijskim materijama, pa je uspio poslati sliku u Mješćevo jutro i sad snimio je sliku prije nego što će se ugasiti zbog toga što je sunce zašlo. Tako da smo vidjeli, imamo dvije slike, jedna slika ujutro i jedna slika pred večer. I to što vidimo zapravo po sjenama kamenja, vidimo da je sunce kod prve slike bilo na istočnoj strani, kod druge slike su sjene na suprotnoj strani, to što vidimo na kamenju. I zadnja slika pokazuje kako je već ono mrak, neko kamenje se vidi kao svijetle točkice, ali je dole mrak, a ona brda koja su na većoj visini koje sunce osvjetljava, oni se lijepo vide. Tako da smo dobili, s tog japanskog lendera smo dobili sliku koja pokazuje kako na tom dijelu mjeseca, kako situacija izgleda, kako panorama izgleda u vrijeme kad sunce zapravo je na samom zalazu i kad se pušta mrak. I sad naravno, svi sad željno očekuju da ovaj japanski lender izdrži, pa da se može ponovo javiti kada dva tjedna kasnije ponovo sunce izađe, jer noć na mjesecu traje gotovo 15 dana, jeli? Znači, oko 2 tjedna je dan, oko 2 tjedna je noć. Dakle, postoji šansa da kad sunce ponovo počne obasjavati ovaj lender, da on možda i živne, ali naravno niko to ne garantira, jer on nije konstruiran s tom namjerom da on mora držati tu hladnu mjećevu noć. Podaci kažu da će on imati temperaturu po noći oko -130, ali ne znam, to možda nije službeni podatak, jer znam da se na mjesecu temperatura na dijelovima letjelice spusti čak na -170 stupnjeva Celzijusa, tako da nije lako napraviti opremu koja će raditi, znači, na tako niskoj temperaturi, koja će moći proraditi nakon što je provela 2 tjedna na tako niskoj temperaturi. Ali evo, nada postoji, znači postoji jedan optimizam da bi se ja Skelder mogao javiti. I naravno, on je, dok je mogao snimati ono kratko vrijeme, on je koristio svoju multispektralnu kameru da na osnovu snimanja kroz razne filtere, da znanci mogu dobiti neki podatak kakav može biti sastav tog kamenja koje se nalazi tamo gdje se taj mali lender spustio. Znači, kamera je tako napravljena da omogući da se istraži spektar na osnovu boja koje je on uspio snimiti, da onda pokušaju saznati nešto o sastavu, iako nije direktno istraživao, nego samo pomoću kamere istraživao to kamenje oko sebe.
Evo, spomenuli ste te niske noćne temperature na mjesecu. Je li to uvijek tako? Je li noć ima tu neku konstantnu temperaturu? Što je s godišnjim dobima?
Pa ne, nije stalno ista temperatura, jer naravno, kad počne noć, onda se tlo počne hladiti. Kad počne dan, tlo se počne ugrijavati. Recimo, kad su se astronauti iz Apollo spuštali na mjesec, oni su se spuštali u mjesečevo jutro. I to u vrijeme kada je, recimo, negdje ono već recimo 3 do 4 dana su prošla od izlaska sunca na mjesecu, jer ako trebamo, traje recimo negdje skoro 15 dana traje dan, oni bi se negdje spuštali tamo negdje oko 3. ili 4. dana, kada sunce nije visoko i kada tlo još nije previše zagrijano, a ujedno su sjene bile dovoljno velike da astronaut pri spuštanju na osnovu tih velikih sjena može vrlo lako da uočava kontrast na terenu i da vidi gdje je opasno veliko kamenje, gdje su opasne stijene, što se jako dobro vidi kad imate dugačke sjene. Tako da je uvijek bilo spuštanje astronauta u mjesečevo jutro. Ono što bi recimo bilo za nas možda negdje 8-9 sati, to je bilo na mjesecu nekoliko dana nakon, znači, izlaska sunca. Dakle, tokom dana se ta tlo se grije i onda kad se spusti noć, opet se to hladi. Ali opet, kad imate letjelicu, onda razni elementi letjelice se drugčije, imaju drugčiju brzinu i zagrijavanja i hlađenja, i onda to nije ona ista temperatura koju će imati i samo mješćevo tlo, koje ima drugačije karakteristike u vezi upijanja svjetla, u vezi zagrijavanja, u vezi hlađenja. Znači, nije znači ista stvar za samo tlo i za samu letjelicu. Recimo, svoje vremeno kad je ruski lunohod radio na mjesecu, znam da na onom njegovom štapu gdje je bio magnetometar, da je na njemu temperatura po noći padala negdje na -173 stupnja Celzijusa. I onda naravno, ako ste na mjesečevom polu, situacija je onda daleko drugčija i onda su tamo temperature puno, puno, puno niže. Jeli? Sad možda će biti lakše boriti se sa niskim temperaturama nego sa vrućinom, kad vam se recimo mjesečevo tlo grije na recimo oko +150 stupnja Celzijusa usred mjesečevog dana. Jeli?
Može li se onda uopće govoriti o godišnjim dobima osim na Zemlji?
Pa naravno, na mjesecu zapravo ne možemo praktično govoriti o godišnjim dobima, ali naravno kod drugih planeta godišnja doba postoje. Ili kad govorimo o godišnjim dobima, ona postoje. Recimo, Marsova os rotacije je nagnuta također slično kao i Zemljina, samo kod Marsa imate jednu drugu situaciju. Kod njega je vrlo bitna ta njegova eliptična staza. Kod Zemlje vam nije sad bitno jeste li bi u točki najbliže Suncu ili dalje od Sunca. To su male varijacije. Ali kod Marsa su varijacije strahovite. Kod njega je varijacija skoro 50 milijuna kilometara kad je u perihelu najbliže Suncu i kad je u afelu najdalje od Sunca. Tako da Marsova godišnja doba su puno, puno kompliciranija, jer uz nagnutost osi ovisi i taj položaj na toj jednoj eliptičnoj stazi. Jeli? Ali znači, planet koji kao recimo Merkur, koji ima praktično vakuum, na njega je praktično kao i na mjesecu, jel? She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone.
while the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. She needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. Such a cause. Slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind.
Emisija o svemiru.
Dva jedan jedan dva je vremenski, a slušamo vas, izvolite. Halo. Halo.
Halo, dobro večer, se čujemo.
Je, dobro večer. Slušamo vas, izvolite.
Dobro večer, evo ovako izvodi sa zove. Neću vas puno hvaliti, vi znate da ste dobri, da ste uvršni, super, ali tako i...
Tako je, nećemo na to gubiti vrijeme.
E, tako je. Evo, za gospodina Antu, tija bi ga nešto upitati, samo da vidim jel moje razmišljanje ide u ispravnome.
Dobro.
Pravcu, radi se od kad je lansiran, znači James Webb. Vidimo da je puno otkriveno novih, znači ovih...
Exoplaneta,
novih otkriveno puno. E sad mene zanima jedna stvar, znači koliko sam razumija, znači jedini način na koji se može otkriti kad je ona u tranzitu ispred matične zvijezde, je li tako?
Ne, nije jedini, pazite.
Nije jedini.
Ne, nije jedini, samo pazite, James Webb je obratio pažnju zapravo na one egzoplanete koji su već otkriveni, a on je sad morao da detaljnije neke stvari upozna. Znači, najvrijedniji je onaj satelit Kepler koji je najviše otkrio i to upravo na osnovu tranzita. Ali, kad vi promatrate sa teleskopa sa Zemlje, ako vi uspijete izmjeriti ono teturanje zvijezde zbog gravitacije planeta, to je ta isto vrlo važna metoda na osnovu utjecaja gravitacije planeta na zvijezdu, što je očito posebno ako je planet dovoljno velik i ako je bliže zvijezdi.
Normalno, da, jasno mi.
Imate, znači, još ima nekih metoda, ali ove dvije su glavne metode, jel?
Dobro, to me zanimalo, jer da je samo, znači, u tranzitu bilo bi otkriveno minimalno planeta, normalno, jel
tako je,
to
tako
se radi o nekoliko stupnjeva, ovisi o veličini i znači udaljenosti.
Da, ali evo, se... tranzit je najpovoljniji i s njime se lakše uočava. Da,
najčišći je, a ovo drugo...
Tako da ćemo najčešće otkrivati upravo takve planete, a ove druge ćemo puno manje otkrivati, da.
Dobro, hvala lijepa. To je sve.
Pozdrav vama, pozdrav. U Vodicama.
Hvala, pozdrav vama.
Pita gospođa Josipa, kako su se astronauti otisnuli s mjesečeve površine i kakva je razlika u uzlijetanju s mjeseca u odnosu na uzlijetanje sa zemlje?
Kod uzlijetanja sa zemlje ljudi često imaju krivu predržbu o rampi, jer rampa nije nešto na što bi raketa bila ono oslonjena. Ona je oslonjena prvenstveno na onu bazu dole na tlo, znači mora biti dovoljno čvrsto tlo koje će raketu pridržavati dok ona stoji na rampi, ali ono što se vidi sa strane, to je sve ono što je potrebno da, recimo, do zadnjeg časa raketa dobiva električnu energiju, razni sustavi dobivaju energiju pomoću raznih kablova. Onda, recimo, imate cjevovode za gorivo, pa onda pojedine raketni stupnjevi pred samo lansiranje još dobijaju gorivo kroz te cijevi. Kod mjeseca nemate takvu situaciju. Kod mjeseca vi nemate sad nešto da ćete vi iz vanjske strane imati neke cijevi koje će vam dovoditi struju ili cijevi koje će vam dovoditi gorivo. Sve je, znači, spremno u samoj letjelici i naravno na mjesecu onaj dio stupan za spuštanje, ona platforma na kojoj onaj gornji stupan stoji. Tako da zapravo ono što je služilo za slijetanje, to vam je baza s koje će poletiti taj gornji stupanj koji će astronaute vratiti u orbitu oko mjeseca, a kako je gravitacija puno manja na mjesecu i treba vam puno manja brzina za ulazak u orbitu, onda vi sa letjelicom, recimo, koja ima niti 5 tona, vi možete s letjelicom manje od 5 tona poletjeti i doći u orbitu oko mjeseca. Ali onaj mjesečev brod kod Apolla, on je imao masu od 15 do 16 tona se kretala, kad govorimo o prvom i o drugom stupnju. Recimo, prvi stupanj koji nosi oko 10 tona goriva, pardon, 8 tona goriva, 2 tone je prazan taj prvi stupanj koji ostaje na mjesecu, govorimo o masi. A onaj gornji stupanj je imao manje od 5 tona koji je služio da astronaute vrati u orbitu. Dakle, jednostavno je to bilo kod mjeseca, jer su manji zahtjevi, jer nemate raketu sa više stupnjeva i nemate, dakle, potrebu da bi do zadnjih časa sa zemaljskih ovih sustava opskrbljivali letjelicu.
Slušamo i vas, izvolite. Halo?
Jel me čujete, pozdrav?
Da, da.
Čujemo vas, izvolite.
Ok, samo slušam emisiju, dosta toga se zna, neke stvari sam nove naučio, oprostite malo na mikrofoni, u autu sam.
Da, recite.
Znači, htio sam vam reći, ja sam najviše o svemiru tom raketom letenju naučio kroz jednu igricu, zove se Kerbal Space Program.
Da, da.
Je znate možda za to?
Da, znam za to, da.
Ej, samo preporučio bi svima da ako ništa bar pogledaju video, znači ja sam s tom igricom ušao u orbitu, napravio svoju raketu koja ulazi u orbitu Zemlje, ušao u orbitu mjeseca, znači doslovno sletio sam na mjesec i sve objašnjava, nema nikakvih dilema kasnije kako se to radi, ništa ne znači.
Naravno, naravno.
I ako može, to bi svima preporučio, Kerbal Space Program se zove.
Dobro.
I ako može samo jedno pitanje, uvijek me zanimalo, znam da govorima stotina, vjerojatno tisuća, neki manje satelita, ne znam uopće koji je taj broj. Kako se ono, ili su oni sudare ili što?
Pa prostor je dovoljno velik da su sudari rijetki, ali se nekad dogode.
Nekad se sigurno dogodi, da.
Opasnost postoji, ali evo.
Minimalno, skroz.
Da, za sada je to prihvatljivo, za sada, a vidjet ćemo što će biti dalje.
Da.
Ok, ništa, hvala vam.
Hvala lijepa.
Hvala i vama. Ali to jesu već tisuće kad govorimo o broju.
Pa da, jer mi prati se oko 30.000 objekata koji su veliki od 10 cm pa na više, jeli? Ali recimo da ima negdje, onih samih satelita ima negdje 10.000. Jel?
Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
I vama.
Za ovaj prvi dio emisije samo bih htio reći u vezi ovog Apolla. Ima fantastična serija u vezi toga. Bila je prije jedno 15 godina i na HTV-u.
Da, da.
Zvala se, ja mislim, od Zemlje do mjeseca, ovako, jest, 12 epizoda. Fantastično. Sad ima na HBO, pa ko hoće pogledati, stvarno je ono jako, jako.
Hvala
stvarno.
Lijepa. Puno godina prođe i stvarno se puno novih stvari snimi. Evo, sve bi čovjek rekao, ista točka, isto zanimanje, a puno više mogućnosti za nešto vidjeti i naučiti.
Da, da, svakako. I jedno pitanje samo. Sad ovih 30 godina postojanja Andromede, ne znam da li je bila ikada emisija posvećena vodi na Zemlji, pa možda je to isto interesantno pitanje. U stvari, vjerovatno sada postoje neke nove teorije i neke nove dokazi.
Da.
Da.
Naime, postoje drugi program na radiju gdje se često su bile emisije vezane za vodu s raznih aspekata, je li? Tako da,
to je
jedan široki pojam koji se, mislim, dosta koristi u raznim emisijama i na televiziji i na radiju, je li?
Ali isto ovo što kažete, veza s našom emisijom je utoliko što, evo, i sada se ponovo vraća na to tko je donio vodu na Zemlju i kako je voda došla na Zemlju, ali bilo je tih emisija i u Andromedi, no tema je toliko zanimljiva da ju vrijedi ponoviti.
Vode ćemo mi i dalje doticati svakako.
Da.
Pročitao sam neki podatak, evo samo na brzinu, i da li je to istina. Dakle, da na Zemlju skoro svake sekunde padne tako meteor, odnosno jeli santa nekakva leda, veličine loptice, teniske, pa do omanje kuće, da li je to istina?
Pa gle ovako, kad je riječ o omanje kući, recimo da bar jednom godišnje pade nešto veličine malog automobila, jeli, bar jednog, otprilike jednom godišnje, jeli. A ovih malih ima puno. U svakom slučaju, svaki mjesec, to su nam stotine tona materijala koje svaki mjesec završe na Zemlji, velik dio završi kao jedna prašina koju niko ne vidi, znate, ali koja stalno pada iz svemira.
Da. Ili para.
Wow. Da.
Hvala.
Dobro, ništa. Hvala.
Pozdrav, do slušanja. Izvolite. Halo.
Sašo ovdje.
Dobro
večer.
Evo ovako, baš me zanima u vezi Apollo 14, pošto imam knjigu od Michael Ocelis.
Bravo.
Apollo 14.
Bravo.
On je bio u emisiji, ja mislim, negdje u proljeće 2003. godine, kada je bio Zagreb, ali tako?
Da.
Ako se ne varam, da. E sad mene zanima, kod spajanja ovoga modula ovog mezoškog modula, kad se raspakira i onaj komandni modul, nikad uvijek od Apollo 9 pa do Apollo 13 svaki put je uspjelo iz prve ono spajanje ovoga komandnog modula i mjesečevog modula. I sad ovdje je trebalo 6 puta da uspije Kitty Hawk i Antares da se ono okretanje i spajanje, da je tako 6 pokušaja uspjelo. Šta bi se bilo recimo kad su oni su već odmakli bili na 30 tisuća kilometara dalje nego što je običajno put mjeseca, što bi bilo da nije uspjelo uopće spajanje, šta bi bilo, da li bi se ponovilo kao s Apollo 13, pa bi obično to mjesto radili na Zemlju, šta bi bilo s ovim ruzom koji je ostao u onome Kitty Hawku. I drugo pitanje, interesira me, Apollo 14 nije baš puno daleko sletio od mjeseca Apollo 12. U čemu je tu razlika u stijenama? Znam da je prema knjizi da su donijeli neki jako stari materijal koji je tada prosječno 4,7 milijarde godina neki kamen sa Apollo 14 sa područja Fra Mauro.
Da, mogu biti velike razlike ovisno o tome što je izbačeno iz nekog kratera kod impakta, ili pa onda tu mogu biti neke razlike u stvari, jel? Može biti krivo tijelo koje je došlo i koje je možda s neke veće dubine izbacilo materijal nego možda u susjednom području, jel?
Da, još je nešto Sašo pitao na početku.
Da, gle, imali su problema kod spajanja. E sad, da se mješće brod...
Što bi bilo da se nisu...
Da se mješće brod nije mogao spojiti. Pa preostalo bi im jedino da, iako nemaju prave skafandere za svemirsku šetnju, da ipak se prebace, ali moraju onda potpuno izbaciti atmosferu iz komandnog broda, potpuno atmosferu iz mješćevog broda, da stvore vakuum i da onda prelaze iz jednog u drugi brod, što bi isto bilo malo komplicirano jer nisu imali posebne ručke, nešto čime bi mogli da se pomažu za prelazak iz jednog u drugi brod. Ali teoretski bi mogli preći iz jednog u drugi brod, jeli, u onim odjelima koje su imali, što su imali. Jeli. Dakle, ja bih rekao da bi se mogli spasiti ipak u toj situaciji koja ipak nije baš bila planirana u tom smislu.
Izvolite.
Dobro večer. Najprije ponu Vlado iz Požege.
Reci, Vlado.
Evo, imam 2 pitanja.
Ajde. Bez
mjeseca. Evo, ako prvo pitanje, da, na primjer, da smo sad, da se to može, ajmo reći, da smo na mjesecu, da se može uhvatiti zemaljski radio postaj s običnim računistom. Šta bi uhvatili? I drugo pitanje, kako su ovi znanstvenici razgovarali na na mjesecu.
Kako mislite, kako su razgovarali?
Pa to kako su davali za upute, što trebaju napraviti.
Pa imali su normalnu radio vezu, naravno. Dakle, sa zemlje imaju dovoljno jak radio predajnike, a mjesečni brod ima opet dovoljno jak prijamnik da može primati signale sa zemlje. Tako da tu nije bio nikakav problem što se tiče održavanja radio veze. Jel? Dakle, nema problema nikakvih. Jel?
A jedno ovo ne razumijem, ako bi sad bio tranzistor na mjesecu.
A gle, ovako, da imate sad jedno, ovisno kakav tranzistor imate, jel? On teško da bi mogao hvatati radio postaje na zemlji, jer je jako daleko, signal bi bio puno oslabio. Znači, ne biste sad mogli, tranzistor koji koristite na zemlji, ne biste mogli zapravo koristiti na mjesecu, jer bi to bilo malo predaleko za ovu tehniku koja se za takav klasični tranzistor upotrebljava. Jel? To je jedna druga stvar. Jedna je tehnika koja je rađena za komunikaciju za astronaute, a druga je tehnika koja je rađena ovdje za slušanje na zemlji.
Još vaše pitanje, pa ćemo onda malo i oni posvetiti se onima koji su postavili ili pitanja na Andromeda pri hrt.hr. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
I vama.
Izvolite.
Da, ne, nestali ste mi.
Dobro.
Evo, ne znam zašto, ali probajmo s nekim drugim. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Molim vas lijepo, vjerojatno ste već odgovarali na to pitanje, ali evo zanima me, možda ste i danas rekli, zašto kad se radi taj svemirski program Apollo, Kinezi koji sve kopiraju, zašto oni ne bi doslovno iskopirali taj tadašnji program, tadašnje letjelice i sve, samo da bi sletjeli i oni danas na mjesec? Znači, da li je to sve pitanje samo sigurnosti ili iz kojeg razloga danas se ne može nešto napraviti što se napravilo prije puno desetljeća?
Da, lijepo pitanje.
Hvala vam lijepa. Neki put mi se čini da jesu li sva zdanja negdje sačuvana, Ante, kad govorimo o prijenosu,
tada,
znate, nije
tada,
isto danas,
nije, da.
Danas upravljati s nečim, bez obzira koliko možete, čak i kaže gospodin, istu tehniku imati od prije 53 godine.
Kao prvo,
ali imate li čovjeka iz 53 godine prije?
Tada niste imali neke digitalne nasrte kao danas. I onda vjerujem da toliko je bilo tih papira i nasrta da to danas više, sigurno više, mislim, ne postoji.
Mm.
I to nema zapravo smisla. Tehnologija izrade je bila drugačija i nema nikakvog smisla raditi na isti način. Druga stvar je što su i sigurnosti stvari bile drugačije. A onda se nije pitalo, danas se puno više pita, čekaj malo, možemo li mi to napraviti jeftinije, da ne bude to skupo. Jer onda se tražilo napraviti što brže, a bez obzira na cijenu. Danas se sve gleda, jer naravno, kad su ljudi bili već na mjesecu, a Apollo je bio konačan program, oni su ostvarili, bili su na mjesecu, donijeli su 383 kg uzoraka i to je gotovo, više nema potrebe tak brzo ići dalje. E sada, ako želiš ponovno ići na mjesec, onda to mora biti nešto što će ti omogućiti da tamo ostaneš. A to traži onda ipak drugačiju tehniku i drugačije planiranje. Mada, isto neke stvari idu loše sada sa programom Artemis, jer opet imate veliku raketu koja se može samo za jednu misiju uporabiti i tu raketu možete jednom godišnje lansirati. Iako je cilj da se vrate na mjesec i da tamo ostanu, da to bude održavanje jedne baze koja će se idućeg desetljeća graditi na mjesecu. Evo, jedino obećava zapravo Elon Musk, ako njegov Starship uspije, da imate nešto veliko što može stalno da se koristi. Ali ovo u projektu Artemis je opet na neki način djeluje primitivno, jer na sličan način idemo kao i u programu Apollo, nema tu nečeg bitno drugačijeg. Opet je to strahovito skupo. Međutim, danas je i međunarodni interes takav da se ide s jednom međunarodnom suradnjom, pa će se tako lakše ostvariti. Ali u svakom slučaju nema smisla koristiti isto ono što se radilo nekada, isto to koristiti danas, jer ipak tehnološki postupak je danas drugačiji, sve je drugačije i zato ne vidim, nema ni bilo šanse da se ide na onaj način na koji se išlo, znači, za program Apollo.
Kažete, Ante, prije ste web spominjali i Keplera, ali sad je web snimio jednu čudnu osamljenu galaksiju. Postoji li uopće osamljena galaksija kad ih toliko ima?
Pa ima ih i čim je snima jednu, očito ih ima puno takvih. Ali zašto ih ova iznenadila? Ona nije jako daleko, ona je daleko toliko da je svjetlo do nas putovalo 98 milijuna godina. to nije tako strašno daleko kao kad govorimo o milijardama svjetlosnih godina. Međutim, to je jedna mala galaksija koja ih je iznenadila. Oni se slučajno našli. Zašto? Snimali su galaktička jata i onda negdje u pozadini vide nešto sitno, ono, slučajno su otkrili malu galaksiju, oko nje nema ničega. I sad proučavaju tu malu galaksiju i čude se. Vide da ta mala galaksija ne izgleda kao što izgledaju druge male ili patuljaste galaksije. I sad ne znaju zašto. Oni su uočili, recimo, da u toj maloj galaksiji izgleda nema nekog posebnog stvaranja novih zvijezda. I sad su onda postavili pitanje, da li je možda u blizini nešto što je moglo utjecati na materijal u toj galaksiji, nema ništa, ali možda je u davne prošlosti neka galaksija projurila tu, pa je napravila neku pomutnju, ali se na galaksiji ne vidi da je ona bila deformirana zbog primnih sila, jer bi nešto prošlo pored nje. I sad se čude, ne vidi se nešto da je moglo proći pored te, a ta mala galaksija drugačije izgleda nego neke druge galaksije. I to sad ostaje pitanje. Stvar je sad u tome da oni moraju pomoću James Webba tražiti druge slične male galaksije, pa na osnovu mu više takve promatranja da pokušaju nešto dokučiti. Za sada ta mala galaksija je malo misteriozna jer ne znaju objasniti zašto spektar te galaksije izgleda onakav kako izgleda, zašto je ona tako usamljena. To je za sada pitanje koje će se možda bolje razjasniti kada se upozna više takvih objekata. Za sada, kažem, nema konačnog odgovora na to.
A pita vas, Dražen, zašto je na Merkuru niža temperatura nego na Veneri, a Merkur je bliže Suncu?
Da, to je dobro pitanje, jer kod Venere imate taj efekat staklenika koji nam je jedna vrlo važna priča, jer nam je to... Venera nam je jedan laboratorij koji nam točno pokazuje, demonstrira, eksperimentira što se događa kad imate izraženi efekat staklenika. Naime, atmosfera Venere se sastoji od ugljik dioksida, ugljični dioksid, CO2. I to negdje, količina njegova je negdje ono, oko 95%. I taj CO2, on naprosto ne dozvoljava da toplina Venere ide vani. I zato služi kao efekat staklenika. Prema tome, zbog efekta staklenika Venera teško ispušta svoju toplinu vani i zato i po danu i po noći, i na ekvatoru, i na polu Venere, temperatura se uvijek kreće, to su male varijacije, ali recimo da je prosječna temperatura negdje plus 463 stupnja Celzijusa, pa one sonde koje su se spustile na površinu, one su izdržale najviše do sat i pol dok su emitile podatke, dok se nisu, znači, pregrijale. Znači, stvar je u sastavu atmosfere, u gustoj atmosferi, gdje je tlak na površini oko 90 puta veći nego na Zemlji, to je kao da se nalazite 900 metara ispod površine oceana. Dakle, strahoviti tlak, gusta atmosfera, ta atmosfera od CO2, ona je negdje 63 puta gušća od atmosfere Zemlje, tako da kamen koji pada kroz tu atmosferu podsjeća na onaj kamen koji pada kad ga pustite u vodu da pada na morsko dno, to malo podsjeća, jeli? Tako su i kapsule izgledale koje su padale na površinu Venere. Prema tome, efekat staklenika zbog sastava atmosfere, zbog guste atmosfere koja ima taj efekat staklenika, a na Merkuru nema atmosfere, nego imate samo izraženu, kad je dan, onda je plus 420 maksimalno, kad je noć, onda se spušta tamo na polovima blizu minus 200. Jel?
Da, pita još jedan slušatelj, imao sam 13 godina kad se na TV-u gledao direktan prijenos leta na mjesec. Snimanje je bilo s udaljenosti od 5 km, raketa je bila visoka preko
111 metara je bilo.
Komentator je bio inženjer Milivoj Jugin.
Milivoj Jugin je bio dobar
komentator. Tako je, nakon tog sam sa susjedom komentirao da će ljudi do 2000. ići na Mars. To nam je tad izgledalo jako daleko. Da. Međutim, precijenili smo napredak u letovima. Kaže, pitanje je koliko goriva je potrebno za start i povratak s mjeseca. I sad sam čuo da je već netko postavio slično pitanje.
Da, dobro pitanje. Dakle, vidite, kod ovog, recimo, kad smo govorili danas o Apollo 14, kompletan komandni mjesečni brod zajedno imali su 46 tona, ali oko skoro 16 tona je otpadalo na mjesečni brod. Znači, morate uvijek računati kod mjeseca dva broda. Jedan vam omogućava let u orbitu oko mjeseca i povratak na Zemlju i taj komandni brod ima 30 do 31 tonu. A mjesečni brod koji ima do 16 tona, on vam samo omogućava spuštanje iz orbite mjeseca na mjesec i opet povratak tu orbitu mjeseca gdje ih čeka komandni brod. Ali ta dva broda zajedno, to vam je znači nešto manje od 50 tona, a da biste tih 50 tona poslali prema mjesecu jednom raketom, vi morate biti u stanju u orbitu oko Zemlje ubaciti oko 140 tona tereta, a da biste to učinili, vi morate imati raketu koja je u slučaju Apollo maksimalna masa Saturna 5 rakete je bila 2950 tona je bio maksimum, svaki let imao neku novu masu, ali evo skoro 3000 tona je bila ta raketa, a slično će biti dakle i s ovim novim raketama Space Launch System koji će služiti za lansiranje u okviru nasljednog projekta Artemis, toliko znači o tome, znači nema ti neki promjena u gorivu, pa je to sve slično, ali će budući mjesečevi brodovi, letjelice biti veće, pa će imati više goriva, imat će više mogućnosti, pa će astronauti moći ostati i tjedan dana, a onda kad budu imali tamo neke nastambe, onda će moći biti u početku privremeno na mjesec dva, dok ne budu jednog dana permanentne baze, znači na površini mjeseca, što je cilj vodeći svjetske agencije, a njihov je cilj da zaista jednog dana imaju baze na mjesecu. To je znači jedan, rekao bih, opći ljudski napor kad govorimo prema budućnosti. Kao što danas imate baze na Antarktiku, danas niko više ne spominje baze na Antarktiku, što se tamo događa, to je toliko uobičajena stvar. E tako ljudi žele raditi i neke svoje baze na mjesecu. Tu su sad dva tabora. Jedan je tabor koji će biti u suradnji s NASA-om koja vodi jednu stranu, a Kina ima drugi tabor, Kina predvodi onu drugu stranu koja će imati opet svoju varijantu odlaska na mjesec. Prvo sa automatskim letjelicama, a onda jednog dana s posadama. I sad one zemlje koje će puno doprinijeti tome, koje će raditi neke module, koje će davati neke financije, te će zemlji imati mogućnost da njihovi astronauti lete bilo u orbiti kod mjeseca ili čak da se spuštaju znači na mjesec.
I vaše pitanje, slušamo pažljivo svi, izvolite.
Dobar dan, poštovanje. Evo ovako, jedno pitanje što se tiče solarnog sistema. Znači, činjenica je sada da sunce isto putuje.
Tako je.
I da bi recimo planeti nisu u ravnomjernom nekoj orbiti, nego su nagnut nekih 60 stupnjeva, ako sam dobro čuo negdje načuo. E sada me zanima, oni kao, recimo to je nov solarni sistem, putuje kroz mliječnu stazu, to jest sunce prati. Da li po toj nekoj računici možda ima nešto u sredini što privlači kao gravitacija, ili isto se može računati da je mliječna staza sama po sebi putuje oko nečega, tako shvaćate što mislim, da se sve to vrti u krug na neki način ili sve ide na tvoju stranu, ko se kaže da se ne širi.
Hvala vam lijepa.
Što se tiče sunčeva sustava, svih ovih 8 glavnih planeta, oni su gotovo u jednoj ravnini. To su vrlo male razlike od nekoliko stupnjeva kad govorimo koliko su orbite kretanja planeta nagnute prema ravnini u kojoj se giba naša Zemlja. Ali cijeli naš sunčev sustav putuje oko centra galaksije. E sad, u centralnom dijelu galaksije je najveća masa i zvijezda i masa plina i tako dalje. I zbog te mase u centru galaksije sve mora da se kruži oko centra galaksije. Prema tome, mi putujemo oko centra galaksije, jer u centralnom dijelu galaksije je najveća masa koja svojom gravitacijom prisiljava sve zvijezde, pa i naše sunce, da se vrti oko tog centra galaksije. Ali to nije tako jednostavno kao u sunčevom sustavu, jer tu onda imate još jednu tamnu materiju koju ne vidimo, i koja omogućava to da brzina kretanja oko centra galaksije nije onakva koju biste očekivali po Keplerovim zakonima. To znači po Keplerovim zakonima što ste dalje od centra galaksije, brzina vam je manja, i ta brzina ne opada tako, nego čak postaje tako reći konstantno, otprilike onako govoreći proksimativno. E to je zbog te tamne materije koja ima onda opet svoju gravitaciju i ona na neki način doprinosi drugčijem djelovanju sila na kretanje zvijezda, pa i naše zvijezde oko centra galaksije. A ova druga stvar je sada što naša galaksija putuje prema jednom galaktičkom jatu u zvijezdu Djevice, jer smo mi dio jednog supergalaktičkog jata, jeli? Ali ne bih rekao da sad tu ima neko kružno kretanje, mi naprosto jurimo sa nekoliko stotina kilometara u sekundi, jurimo u pravcu zvijezde Djevice, zato što je tamo ta velika masa galaksija koja svojom gravitacijom vuče našu galaksiju u mliječni put.
Slušamo vas, izvolite.
Hvala vam što ste me pustili. Htio sam samo pitati se, je li ikad testirano nuklearno oružje u orbiti ili negdje izvan orbite?
Da, testirano je. Mm-hmm, da. Testirano je ne u smislu orbiti, nego balistički projektil je to iznio van atmosfere i napravio nuklearnu eksploziju. Tako da su nekoliko takvih eksplozija radili i SAD i tadašnji Sovjetski savez. I čak jedan satelit, mislim da je to bio Telstar, je čak bio zapravo, njegova misija je bila uništena zbog radijacije koje su te eksplozije stvorile. Niko tad zapravo nije ni računao koliko to može biti štetno za satelite, ali onda međunarodnim dogovorom su prestale su te eksplozije u svemiru, ali zaista rađeni su eksperimenti, eksplozije, to znači nije ulazilo u orbitu oko Zemlje, nego je jednostavno balistički led bio do svemirskih visina gdje je onda eksplozija bila izvršena. I možete naći podatke, ćete naći sigurno negdje na Wikipediji kad idete tražiti eksperimente sa nuklearnim eksplozijama.
Idemo samo pitati sonda što se zabila u komet kad su skrenili ga s putanje, mislite da bi moglo se na taj način malo pojačati ti nuklearni oružje da se zabije sonda, da malo neki udar napravi?
On je bio jedan lagani sudar sa asteroidom. Kažem lagani, to je bila promjena brzine od reda veličine milimetru sekundi. To je bilo čisto ono da se vidi
može
da li se nešto može. Ali kod nuklearne eksplozije je problem što ona može razoriti tijelo, onda imate puno više manjih komada. Ali sad pazite, da li će to biti korišteno jednog dana ako bude potreba, to je sad pitanje, ovisi o tome kakve je strukture dotični asteroid koji bi trebalo gađati. Da li je on dosta rahle strukture, da li je kompaktan. Kod kompaktnih tijela bi se moglo smanjiti brzinu, ali ako je on slabije kompaktan, onda bi se on raspao puno manji komada, pa ne biste imali onaj efekt koji biste vi htjeli.
Hvala vam.
Hvala vama, pozdrav. Pita Darko, kaže da redovno sluša utorkom konvoja na večer Andromedu i kaže mog cvajtera, četveronožnog prijatelja, zanima malo više o Lajki. Jer tako se zvao onaj pas koji je slan u svemir, pa kaže pa čak i neke informacije o drugim životinjama koje su letjele u svemir i što je poslije bilo s njima. Unaprijed hvala Darko i Gogi.
Da. Evo, Lajka je bio jedan pas lutalica po moskovskim ulicama i njega su poslali u svemir, ali žalostno je to što su ga poslali u svemir samo u jednom smjeru, jer to je bio tek drugi satelit, trebao im je spektakl. Tadašnja komunistička partija tadašnjeg Sovjetskog saveza je tražila nešto vrlo onako efektno, pa su već mjesec dana nakon prvog Sputnika su poslali Sputnik 2, koji je imao taj jedan dodatak gdje su stavili Lajku, koja je mogla tamo živjeti možda tjedan dana, ali bez šanse da se može vratiti na Zemlju, tad još niko nije vraćao, nisu postale kapsule za povratak natrag. Ali Lajka nije mogla živjeti tih nekoliko dana, naprosto zato što je zbog jednog kvara došlo je do, termoregulacija nije radila i zbog velikog stresa i zbog velike vrućine Lajka je stradala samo nekoliko sati nakon lansiranja. Tako da bilo je ružno to što su je poslali u orbitu bez mogućnosti da se ona vrati. A inače, neki majmuni koje su lansirali u okviru NASA-e prvo u podorbitalni let, pa su neki stradali jer dolazili do kvarova, a oni koji su bili ubačeni u orbitu oko Zemlje su uspjeli, let je potpuno bio uspio. Tako da su ti eksperimenti bili uspješni neki, a inače rekord, kad je reč za pse, rekord drže dva ruska psića, zovu se Vjetrić i Ugljenčić, koji su proveli, mislim, 22 dana u orbiti oko Zemlje i sretno se vratili na Zemlju. A inače, Bjelka i Strijelka su bili prvi psi koji su bili u kapsuli koja se zaista vratila na Zemlju nakon jedan dan boravka u orbiti oko Zemlje i to je bilo ostvareno u kolovozu 1960. godine, što je bila jedna važna proba prije nego što će godinu dana kasnije poletiti Gagarin. Jel?
A evo kad pitate za životinje, vidim da se govori i o uzgoju povrća na nekim drugim planetima, ali sad se to radi na Zemlji u bestrižinskom stanju i kažu da tu ne bi baš za sada bilo sreće za pojesti to.
Ba zapravo, astronauti su zaista uzgajali razne vrste salata na međunarodnoj svemirskoj postaji, pa prema nekim vijestima oni su čak znali i pojesti te salate, nakon što su prije toga već neke uzorke donijeli na Zemlju, to je bilo sve u redu. Međutim, ovo ispitivanje koje je sad rađeno na Zemlji daje nekakve loše vijesti. Dakle, astronauti su uspješno uzgajali salatu u orbiti oko Zemlje, to je sad već normalna situacija da uzgajaju salatu i to razne vrste. Međutim, ovo što su na Zemlji simulirali pokazuje da kad nemate normalnu gravitaciju, da onda događa se do toga da onda te biljke naprosto ostave otvorene određene pore kroz koje uđu bakterije. I te pore koje inače onemogućavaju ulaz bakterija, sad omogućavaju ulazak. A znamo da na svemirskoj postaji, to je bilo i na ruskim starim postajama i sad na ovoj međunarodnoj postaji, znamo da se da tamo astronauti imaju problema sa tim bakterijama koje se hvataju na određene površine i sad naravno postoji strah. Jednog dana uzgoj salate u uvjetima mikrogravitacije kao na svemirskoj postaji može biti problematičan jer bakterije se mogu možda brže razvijati u uvjetima gdje je takozvano bezcarinsko stanje i samo zračenje će na neki način omogućiti mutiranje nekih bakterija. I sad te mutirane bakterije koje se možda brzo razvijaju mogu stvoriti velike probleme. Mene već prije mučio jedan problem kad sam čitao da bi recimo na površini od 10 kvadratnih metara mogli biste uzgajati biljke koje bi vam stvarale kisik dovoljan za opskrbu dnevnu jednog čovjeka. I onda me već prije uhvatio me taj problem u mislima, zapravo što ako astronauti koriste takvu jednu površinu s biljkama na višem mjesečnom putovanju do Marsa i sad vam se zaraze neke biljke i sve propadne i vi više ne možete taj kisik dobijati. Ili ako jednog dana budete imali takve male plantaže umjetno zatvorene u nekim Marsovim, da tako kažemo, pod navodnicima, staklenicama, uzgajate biljke koje vam stvaraju kisik, onda vam stvori vam se bakterija koja se proširi, to vam uništi i vi sad više nemate taj izvor kisika. To je ono što me više zabrinjava, nego ove salate koje ćete pojesti, jeli? Ali nije isključeno da će ljudi ove probleme riješiti, pa da će jednog dana možda ipak astronauti moći normalno jesti salatu kao što su već isprobali u orbiti oko Zemlje, a za proizvodnju kisika će možda ipak biti sigurniji neki drugačiji sustavi, pogotovo kad jednog dana bilo na mjestu, bilo na Marsu, budu koristili prirodne resurse da bi proizvodili kisik za disanje.
Ja. Onda ćemo i njihove aktivnosti pratiti u poljoprivrednoj nekoj emisiji.
Da, sigurno.
Izvolite. Halo.
Dobro večer.
Dobro večer, slušamo.
Evo jedno pitanje. To je bilo 70. godina, NASA je imala plan, to je bila misija preleta Venere sa ljudskom posadom, 3 astronauta. I to je bilo isto tamo neđe sredinom 70. E sad, to je misija koja bi bila i kraće trajala i jednostavnija nego slanje ljudi na Mars. Zašto ona nikad nije ostvarena? Jer prošlo je 50 godina, tehnologija je napredovala. A zašto ta misija preleta Venere sa ljudskom posadom nije nikad ostvarena do danas?
Da, hvala lijepa. To nije bio neki do kraja razrađeni plan. Znate. To je bila jedna ideja, ali ona nije išla u neke opširnije planove. A za takve velike pothvate morate imati političku podršku. Čim su prvi ljudi sleteli na mjesec, odmah je interes pao dole. Oni su 3 zadnje misije Apollo jednostavno su ih odbacili zbog štednje, jer NASA odmah imala manja sredstva, jer NASA više nikad nije imala onakva sredstva kao što je imala doba Apollo. Prema tome, pomanjkanje novaca, ali i potreba da se neke stvari dobro pripreme, to je ono što nije omogućavalo da se tako brzo može pripremiti jedna misija. Jer pazite, imate let, astronauti su letili recimo u svemiru, recimo 2 tjedna, na primjer, recimo onaj zadnji Apollo je bio sve skupa misija, trajala oko 12 dana, i sad iću jednu misiju koja traje mjesecima. To je vrlo, vrlo rizično bilo za ono vrijeme, tako da ne bi se tako lako bilo moguće odlučiti na takvu jednu dugačku misiju bez nekog većeg iskustva. Trebate imati iskustvo u orbitalnoj postaji, da vidite što se događa, da možete ići u jednu misiju obljetanja nekog planeta, jer tako bih ja rekao.
Kaže gospodin iz Krapine, Gal, jako loše, veli, ja sam za zrak, pitanje, jako loše se vide zvijezde, nebo je prekriveno nekom izmaglicom i kakva je to izmaglica da se tako slabo vidi nebo?
E sad, naravno, ja sad ne znam kakvu izmaglicu gospodin ima, ali je činjenica da ovih dana imamo veću količinu aerosola, posebno onih sitnih čestica koje ne vidite, koje su negdje do 2 mikrona u promjeru, i jedan dio tih čestica došao je iz ovim pustinskim pijeskom iz Sahare, iz Afrike, dakle. Prema tome, možda je za dio te sumaglice je možda i kriva i Sahara, dakle, jer se taj pijesak, te najsitne čestice, one sad kruže i po Europi, tako da je to doprinijelo tome, jel, dakle, s jedne strane svjetlosno onečišćenje, zagađenja zbog industrije, pa onda neke normalne možda magle koje se javljaju, pa plus još taj pijesak, dakle imate tu puno faktora igri, sad je teško reći što je konkretno nad Krapinom, jel?
Da, ajmo još malo o otkriću planeta oko bijelih patuljaka.
E da, zaista, otkrivena su dva egzoplaneta, svaki oko svog bijelog patuljka. I to je nešto vrlo zanimljivo. To su planeti koji su, recimo, vjerojatno veći od Jupitera. I što je sad zanimljivo? Bijeli patuljak je zvijezda za koju kažu zvijezda koja je ono mrtva zvijezda, jer ona više ne funkcionira kao živa zvijezda, to jest ona je iscrpila svoje zalihe energije, ali kako se ona stisnula na male dimenzije, bijeli patuljak je dosta, dosta vruć. I sad to znači, ta zvijezda je već imala onaj svoj period kada je bila crveni div, kada se raširila. Prema tome, ona je progutala svoje planete, ako su ti planeti postojali u blizini. Ali sad vidimo, ostali su i veliki planeti. E, to je sad jedno vrlo značajno iskustvo dalje istraživati ove planete divove oko bijelog patuljka. Jer to znači, ti planeti divovi, oni su preživjeli onu fazu kad je ta njihova zvijezda postala crveni div, kao što će naše sunce jednog dana progutati, čak možda ne Zemlju, nego čak i tamo do Marsa sve, Merkur, Venera, Zemlja, pa čak možda i Mars će biti progutani kad jednog dana sunce se raširi i postane crveni div. Prema tome, mi sad imamo situaciju kao neki laboratorij da nam pokaže što će se dogoditi s planetima nakon što sunce postane crveni div. Znači, Jupiter i Saturn, oni će se udaljiti od sadašnjih putanja. Zašto? Jer će do tada sunce izgubiti dio svoje mase, imat će manju gravitacijsku silu, pa će se putanje planeta raširiti, bit će dalje od sunca. I Jupiter i Saturn će, znači, proživjeti, a ovaj slučaj ovih egzoplaneta otkrivenih, on je na neki način dokaz kako ti veliki planeti mogu preživjeti situaciju sa crvenim divom. E sada bit će važno istražiti dalje, pomoću James Webba će trebati istražiti kakve su atmosfere ovih egzoplaneta koji su preživjeli, a velike su planeti, pa ćemo možda nešto naučiti onda, možda će sastav atmosfere nam nešto dati, neke podatke što se sve događalo i što možemo očekivati u predviđanju takvih situacija na drugim sustavima, pa i za naš sustav. Dakle, to je jedna vrlo interesantna lekcija, što se događa kad neka zvijezda umre, što će se dogoditi kad naše sunce umre i postane bijeli patuljak. Zato je to vrlo važno istražiti upravo dva egzoplaneta koja su otkrivena, a kruže, znači, oko bijeli patuljaka.
Pita gospodin kako satelit održava tu određenu putanju?
Da, satelit se kreće po inerciji. To znači, on, najlepše ovako reći, satelit stalno pada, a ne može pasti jer je za krilnost njegove putanje odgovara za krilnosti Zemlje. Znači, satelit bi stalno želio pokušati pasti, ali ima takvu brzinu da ne stigne pasti. Znači, to je ta brzina kruženja. Brzina kruženja koja vam omogućava da ostanete u toj orbiti. Prema tome, njemu ne treba gorivo da bi ostao u toj orbiti. Ako je orbita na 400 km, ako je svemirska međunarodna postaja, onda on može, recimo, stotine metara ili kilometar pasti na manju visinu u roku mjesec dana. Znači, molekule i atomi koče, ako ste na visini od više tisuća kilometara, vi praktično tamo nemate kočenja, možete stoljećima ostati u toj orbiti bez da trebate neko gorivo. Jel? Znači, vi po inerciji letite. Znači, se trebate po inerciji. Vi mu date potrebnu brzinu i ta brzina njemu omogućava da ne može pasti na Zemlju. Ako mu smanjite brzinu, onda će on ući ili u manju orbitu, ili ako još više smanjite brzinu, on će ući u atmosferu Zemlje. Ako mu povećate brzinu, onda će njegova orbita još više biti eliptična, pa će mu omogućiti još sigurniji let duže vremena. Ako joj dalje povećavate brzinu, onda će putanje biti parabola pa hiperbola i onda vam tijelo više nikad neće pasti natrag na Zemlju, što je bio slučaj kod Luna 1, koja je prva prijurila pred mjeseca i ušla u orbitu oko Sunca. Jel?
Pri kraju emisije, što nam pokazuje aktivnost jednog kvazara?
Ma da, ima nešto vrlo zanimljivo. Radi se o kvazaru koji je tako daleko da je svjetlo do nas putovalo 12 milijardi i 800 milijuna godina. I mi ga danas gledamo kako on izgledao samo milijardu godina nakon velikog praska, nakon Big Benga. I to je jako zanimljivo. Naime, to je jedan vrlo zanimljiv kvazar. To je zapravo najdalji takav objekt s kojeg su znanstvenici točno utvrdili da ona supermasivna crna rupa koja je u središtu tog kvazara, a kvazar je zapravo jedno aktivno žarište jedne galaksije, samo vi zbog te daljine ne vidite ostatak galaksije, nego vidite samo to žarište koje zovemo kvazar, jer izgleda kao kvazistelarni objekt, kao jedna zvijezda, izgleda kao neka svijeta točka, a zapravo je u sredini supermasivna crna rupa. I što su primijetili? Oni su koristili za tu priliku jedini teleskop koji je mogao omogućiti ovo istraživanje, to je ovaj ALMA, sustav od 66 radioteleskopa u pustinji Atakama u Čileu, i koristili su te radioteleskope i cijeli taj sustav ALMA da bi ispitali kakav je molekularni plin kojeg na neki način emitira onaj dio koji je uokolo supermasivne crne rupe. Jer pazite, materijal u blizini supermasivne crne rupe je jako ugrijan. I on je tako ugrijan da naprosto izbacuje dio materijala van. I što su znanstvenici otkrili? Oni su otkrili da ogromna količina molekularnog plina biva usmjerena od supermasivne crne rupe prema dalje. I to im je jedan vrlo važan podatak kako su se ti kvazari ponašali u ranom razdoblju svemira. I što se događa? Kad imate materijal koji se velikom brzom izbacuje, on zapravo tjera dalje onaj molekularni plin koji će omogućiti stvaranje zvijezda. Prema tome, takva struja materijala, plina, molekularnog plina sa objekta oko supermasivne rupe vam može izbaciti dovoljno plina prema van galaksije i onemogućiti stvaranje zvijezda. Na taj način, supermasivna crna rupa, ona radi neku regulaciju u stvaranju zvijezda i ona može prekinuti masivno stvaranje zvijezda u nekoj galaksiji, jer će to stalno strujanje s velikim brzinama molekularnog plina istjerati van galaksije onaj plin koji bi bio potreban za formiranje i stvaranje zvijezda. I zato je ovo istraživanje jako važno u tom smislu da se vidi kako kvazari zapravo reguliraju za neku galaksiju koliko će ona dugo moći imati uvjete za formiranje zvijezda. Evo, zato je ovo istraživanje važno, jer nikad do sada nisu otkrili strujanje tog vodika prema vani od središnjih dijela, dakle, kvazara prema vani, nikad to nisu mogli otkriti na tako velikoj daljini kao što su to sad uspjeli napraviti pomoću sustava radioteleskopa ALME.
Da, vi ste, Ante, u jednom dahu, a još su 3 minute.
Da, pokušavam zapravo u jednom dahu najkraće rečeno objasniti.
Emisije. Da. Da. I došli smo do kraja. Prošli put je i hvala mu jedan naš slušatelj pitao za zvijezdu koja se toliko lijepo presijava u svim mogućim bojama.
Sirius.
Tako je, i onda ste mu odgovorili da je to najsjajnija zvijezda na našem noćnom nebu. I moram reći da me natjeralo da to pogledam i da je zaista čarobna.
I sada dok mi pričamo, ako imate vedro nebo, ako vam nije previše sumaglica kao Krapini, sad je Sirius baš iznad juga. Znači, iznad juga vam je najljepša zvijezda Sirius sada dok mi ovo pričamo. Jeli? A i Orion je u blizini malo gore desno od Siriusa, jeli? A malo iznad. Jel? Uh-huh. A Jupiter je upravo Jupiter nisko na zapad, tako da možete Jupitera vidjeti sada iza zapada, jer Jupiter je sada najsjajniji objekt prije nego što će mjesec izaći. Mjesec je momentalno u zvijezdu Strijelca, ali on će biti ujutro.
Ali razlika između sjaja Jupitera i sjaja Siriusa
Jupiter postoji. Je puno sjajniji, da.
Da, on je puno sjajniji, međutim on je postojan, je li tako?
Da, taj sjaj postojan kad govorimo o daljinama na kojoj se Jupiter nalazi, jedino kad Jupiter bude previdno blizu Sunca, onda će nam se izgubiti kad bude iza Sunca, pa ga nećemo vidjeti, je li? Mm-hmm. A Venera sad izlazi malo prije Sunca, je li?
Dobro, a ova zvijezda treperi onako i preljeva se.
Da, Sirius jako lijepo treperi u raznim bojama, što je još lijepo naš Otrok Kučer opisivao kako ovaj Sirius izgleda kao neki dragulj u raznim bojama.
Da, baš tako. Karlo Harmicer, Darko Hodnik, Ante Radonić i Dubravka Družinec-Ricijaš bili su večeras s vama. Hvala na suradnji. Gledajte u nebo ako imate što vidjeti, a imate ako je jasno i bistro i lijepa noć, a ako ne, evo, posvetite se nekim drugim aktivnostima u ovo vrijeme. Do slušanja.